Tich medyo kwenda. Tich medyo kwenda achiel. Lamba goro makuonga matimo. Ete ofilo. Pigin sheke ma Yesu makotimo kuponjo de. Sheli cheng ma jujole iye malo. Yonge lamba ngola ma ngolo ni kumtipo ma leng ni jukwenda ma yange go nyingi. Man kunge masendi pare enyutire gire igi makuo kugin dupa ma piembirengo. Me wuoko iwangi nindu pira ngwen. Me yero ko pigin wiker pa mungu de. Man, kagi shokir karashelo gikogi. Engolo igia kugi wuoko di Yerusalem. Eto dongi kulemba ngola mawegu ngolo. Ma, ewasho, yangu winjo ibanga. Kumiohana miyo, baputisi kupia nda. Eto ure wimako baputisi kutipo maleng wafodi nindu dupa kukadungo. Kakumeno, kagi shokir karashelo, Gipenje, giwasho kumai.
Ruth, idwako ker ni Israel nindo maeni.
Ewasho igi kumai.
Meni iungo manea ungei nindo ne, kadi oro ne, mawego keto gire katego ne. Ento un ubi nuangu tego, nuangu tipo maleng uwok iwiwu. Man ubi bedo jumulembe para Yerusalem. Man i Yahudi. Ngum, kusamaria de, man chil itungom bende.
Kana daru yero lembe ma eni, kine magibe nene, ejitinge malo, afuru de jole kudi wangi. Kine magibe nene ipolotel, nwange beshedo. Nen, dana rio gishungi vudgi kukendi matar. Magi washu bende kumai.
Udano mi Galilaya, ushungo ube nene ipolo nedi. Yesu ma eni, maju jole kudi kindu malu ipolo no, ebi bino kumecha, chalo ma unene ram eshido ko ipolo.
Gilundi gidok Yerusalem, magi ai ko wi God Zeituni. Meka go ku Yerusalem, wuoth maju wuotho ko misheng sabatu. Eka gidaru mondo iye, giido iot mamalu, kama gibedo iye. Petro giki Yohana, mani Yakobo kuda Andrea. Filipo giku Toma, Bartolomayo giku Matayo, Yakobo wod Alfayo, man Simon Zelote, man Yuda wod Yakobo, Johnny Sheke gibedu ru kumruo kushingi muripo ashel. Karashel kumun, man Mariam wamin Yesu, kutu min mire de. Sengnisa Petro shungu mali kin umego, nwangudul dano gishoku dogi karashelo, gienyo romo drakashel kupira ryo. Ewacho kumai.
Umego, mani lemba gore pa mungu mayanti po malengu yero kutude wudi ipi yuda. Mede telwichi muma ku Yesu, uoluti mbrepe kakare. Kumchukwane wakugi, mane nwango maka pare itijma eni. Nye ngatini nye opodo kusuko lia misha musho pare. Ega mepodo agure wye, edeye kak. Shindi ya sheke de ole woko, lembe ne men, madano sheke mi Yerusalem gingeyo. Keto julungu podo maeni kututubi kumae, akel dama. Tele mbene kumae, podo miri imo. Kume gore kumae, ikitabu mizaburi. Weka bedo pare dongdu kende. Ngatu moko kudu ubedi iye. Mantish pare dong, ngatu mange maki. Kako meno kuliki intano mwabedu ruwa kugi, purmaruo diesu bedu mondo, mane bede woko woko kuliki indwa. Ugamberi kumbabutisi, mwai wana mio. Rama shengu woko, Maji tinge iye malo kudikindwa. Ikinjone mako ngatu ashel wadokjo mulembe wako gipe pishir pare.
Egi keto joario, Yusuf maju luongo Barsaba, mawon mire nyinge Yusto, man Matia. Egi ruo, Iwashu kumai.
In, iruot, munge yu adunde danu yu, nyut ngatu mifoyo kukinjo ario maeni. Kara elag kaka itish. Maeni kumikwenda bende mayuda podo iye. Kara eshi gire kakare made.
Egetoro wel iwigi. Man wel upodo wimatia. Ejo kwane kujo kwenda aparu ya shell. Tish mejo kwenda ario. Ekashengi pentekote tundo. Kagiseke gibedo karashelo. Ika asiel. e arucha rucha nicha bagin moko ay polo pamwo bubu mukoto man e pongo ot seke kama gibedo iye elemu karo pamile mas woki wangi mane beri wigi kubangi zo e kagi seke tipo maleng romo gi man gi maku wesi kudog mangenge talu wesi matipo niyo igi nwangu jiyahudi gibedo Yerusalem gidano maluoro mongo magi ay kidi tek seke mate polo man kabagin ma eni winjire udul dano bisok dogi karaselo elembe ne loyo gi kum dano kubangi zu giwinjo gibe wesu kudu tugi made e kagi seke gi poi igide wang li giwasu kumai
nen jani seke magi wesu giju galayangu wa winji kudu tuwa maje nyolo ko wa ko bangwa cheke ngine ne di jo parti kuju medi manju ele miti kuju mubedo ime Sopotamia e Yahudi man Kapadokia e Ponto man Asia e Frugia man Pamphylia e Misiri man Nget Libua mayo Bakurene kuju bedo mu ai Irumi Yahudi kuju majola kwa wangi bende, jukrete manju wa Arabi, wawinju kibe wesho kututua kwa kitish maduong pa mongo.
Eka giseke igi wangli, e igi pido kwe, guwasu gigi kumai.
Kile mbemai nango?
Ento, jumange giyero kushasi kumai.
Tiku longma nyasa mero gien.
Ento, Petro, musungo gikuju wagi aparwi asel, eti ngudwande mahalo, Eyeru igi kumai.
Udano mi Yahudi, kuke useke maubedu Yerusalem de, dongu unge ilempe nini. Manu shiki itu kumlempara. Kum johani gimer amerango, shaloma uwasunyo. Kum shenguda kusaa dek kende. Ento ma eni ene lempe mu yereni kumjabila mayoel. Mungu uwasu kumai, gini bitimbre ikajiksheng. Abi kwanza kumtipo para moku uwiwe kumseke. Manu watu kunyiku gibi ewo. Awo bi mude gibi neno gin mawoki wang jodango mumuti ke gibi le kolek eyo ishing mena bi konjo kum tibu para wiju miru para macho kuju miru para manyir bende e gibi ewo mana bi nyutu musana mali polo kugira nyuta mapin ingom de rimo kumash kulieto miru de sheng bi lokere ni mudo duike ni rimo mafodi sheng parwot kuok ungo shengu no medwong Pire de dit, gini bitimbre, nia ngatu matek binu wongo nyingruot, e bibot. Udano pa Israel, uwinchi lembe maeni, Yesu manazareti, en ngatu, mamungu foye iu kutish madwong, marmo sana kugira nyuta, mamungu timo nikume ikindu. Shil shalo uunde ungeyo giu, en majumie nikumu lemba gora mubedu aketa pa mungu melarengeyo. Uunde udongu gure kushengi josho unegede. Mamongo ketu esher, megwane kwa ku imasindi mito. Kumeti upre ngoya ebed kodo, kumu yangda udi yero pire kumai. Aneno ruot iwanga tiri tiri, kumu eni yo kushenga mayora shwish. Kara iya kudu pidi, kaku menu motoro negadunde na, leba de anyonga nege, man keri kumabende bibedu megenu. Kumibuwe kungungichpara ni hadayango, Kadi ibi miyo ngatu maleng peringo ya enen top. Iketo ange yoyo mikuwa. Ibi yenga kumotoro iwengi. Umego, ashobu yeri iu dwe pide wudi makwaro. Nia eto manju ike. Manke odliel pare ni ikindwa. Shilishe ngma eni. Kumene jabila. Menge yote nia mungu ngolo ire kukwong. Nia kumkodimi kume ebi keto ngatu ashel wikomkir pare. En melar enen ma eni eyere pisher ma Kristu pisher ko ni ajweke ni hade yango kadirin ko me denen otopungo Yesu ma eni mungu keto esher maka washeke de wajumu lembene kako menu en ma jodo de malo bashing mungu ma yura shwish me jelo lemba ngola ma wego ngola pitipu maleng e konjo gin ma eni ma uneno u winjo de kum Daudi ido ipolongo en de wash en kumai Ruot uwasu ni ruot para, janyoko shinga mayora shwish. Marama biketo kojo kuoji ni kwa miti endi. Donc je ot pa Israël chegi gi ngey ma sin gi kuyo ni amungu keto Yesu ma eni ma ugure ni ruoth ku Kristo bende
ni e ka gi winjo ma eni e shobo adunde gi man gi was ni Petro gi ku kwenda wa gi de ku mai
omego wabiti mango
e Petro was igi ku mai
ulok shwinyu umag ba putisi kubengu kubengu kunyinyi Yesu Kristo ni rushmi dubo mu manu bijalo giramia matipo maleng kumlemba ngarane ene iu mani nyitindo mu mani tan sheke magibedo borsien sil ku chu maruod mungu mwa biluongo ibange
mane tusho kuleme mangede dupa mane toku kogi e wasu kumai
dongu podru giu ni tanu mutug ma eni mugondri
e jomu jolo lembe pare ilungi mako ba putisi man cheng nicha dano ma eni romru banga dek umedo gi man gibeda suku ponji mi jukwenda kurifu shinde kukwen mangweka man kuruode man luru mako gi kubangi seke emu sana kugira nyuta dupa timbre ni kumu jukwenda e jomu yu seke gibedu karashelo pin migi seke de bedu ariba man giloko ju pin migi kujamini migi de gipoko de kubadano sheke sal kushan pin mani kumdano kubangi kubangi man kubaru pin kubaru pin magi beda su kuchungi muripo achel ye kalo kukwen mangweka de i udige gijolo shemu migi kumutoro kwa kuda dunde mushungu achel magi pako kumungu magi bedo kubero de kubadano sheke eruoto siku mero igi jumubot kubaru pin kubaru pin tisimiju kwenda adek nie Petro giku Yohana gibe idu mali ekalo isami ruo wende sami rabu ngwende engatu moko wende jara bala kudimin jubeju yeye kubaru pin kubaru pin jukete dugola mi ekalo majulungu le kare kwa igira mia wajumusiku mondo yekalo makan eneno Petro giku Yohana gitengu mondi yekalo epenju ya egam gira mia e Petro giku Yohana magitonu wangi kume giwasu kumai
nen bangwa
e siku ite ibangi e watu nyo ibigamu ginmoko ibangi ento Petro wasu kumai
mula matar kumula makwa de ambeko endo gizma bedo ko ma ene amyo iri kunyengi Yesu Kristo moja Nazareti woti
e emake kuchinge kuyura twitch mane tinge malo e arusa rusa nisa tiende kushogo mangu tiende de emake tego e game por malo e chungo emake woto mane mondo kugi iye kalo me woto kupor malo kupako mungu de man dano seke ginene me woto kupako mungu de e gingeyo ya ene ngatu manaka bedu kigira mia dugola maleng nye kalo. E gipoi, e gide wang li kugin mutimbre ikome. E kinde me mako kum Petru giki Yohana, dano seke giringi ni karachele bangi ma igi wang li. Ipond ot majuluongu pond ot pa Suleman. Man ka Petru neno ma eni, edu wako lembe ni dano kumai.
Utano pa Israel, iwu wang li kum ngatuni, nedi! Kadutano wengwi kumwanedi. Shali ya waketo e woto wan kutego mwagiwa. Kadini kumbedu mwa ma ayi mungu ni ikume. Mungu pa Ibrahim, kupa Isaac, kupa Yakobo de, mungu pa kwarowa, e yongo jatishpare Yesu. Ma umie ukwere bende iwang Pilato. Kan e yenyu e gonye. Ente ukwere ngatu, maleng mapwede. Udungu lungu janek, e majumi iu. Manu negu jatekwa. Mamungu keto esher kukinju muto. Wajumu lembe de kuma eni. Manikum yishimi nyinge e nyinge duwako ngatuni tek. Mauneno ungeyo de eyo. Yo yishimani kume emu keto ngatuni doko shomandu ivutu sheke. Nye umego angeyo utime shobo. Shalo maju bie mubende gitimo. Endo gini mamungu lar unyuto. Kuduju bila sheke ni ya Kristu pare bisendre. Eketu eti mbile kakari kumeno. Kako menu ulakushu inyu manu lokuru kendo kara dubu mu ka bre woko kara ninde mi yebishi o a ivut ruot man kara e or kristu mayang eketu iu en e yesu mapolo ko jole be shil inindo midwa ko ginseke mayang mungu yera pire ku duju bila pare maleng maginuti por eshangi musa wacho andako mai ruot mungu bitingo jabila iu kodi kinju wedu mashalo an ubi winjo ginseke de ibange matek e yero iu e gini bitimbre ni akoba dano sheke mabi winjo jabila ma enongo gibinyo tirindu kodi kindano eyo jubila sheke mugamre kum Samuel ujuma gilupo ngiyede kagi sheke mayangi yero ginbende giyero pi shenguni unwo jubila man milemba riba mamungu timo kukwaru u mewa chokoni Ibrahim kumai ikodi ni tek sheke mingon binwango mugisa mungu medaru tingo cha tich pare malo elare ore iu kare emi iu mugisa kuloko u kubengu kubengu kumshamushomu
Tishimiju kwenda, angwen. Ekagiba yeru ni dano, jilamu manja didmi ekalo, kuhuju sadukayo gibino ibangi, mashwingi ngabire did kumjocha, mangi yeru ni kum Yesu pishiri kukinju muto. Egiketo shingi ikumge, mangi keto gi odkul, tundu miru ruone, kumunu wango ping, udoku tienu. Entra dupami kingi, mungu njilembe negi hiyu. Ewel jumasho doku veru banga abit. Euruone lembe timbre kumai. Yajubi migi kujudongo manju gorshikde gishoku dogi Yerusalem. E ana majalama dide nuti. Kukayafa man Yohana, man Iskander. Kudano sheke magijupa gijalama dide. E kagiketu jose idire gipenju kikumai.
Utimo maini kutego ango. Kadi konyinga
e petro matifu malengu rome elunde was igikumai
uju bemi dano kuju dongode tinuni tegu bepenje wapiti maben mutimbre kumngatu mangish yagiranga mudwako ngatu nido kewseke dongungei kudano pa Israel seke bende ni akonyingi Yesu Kristu manazareti maugure mamungu keto esheri kukinju muto Engatu ni shungozo ivutu kakeni nikume. En ekidi mawun ujugom otu duwake ni gin manano. Maju duwake ni wish migol. Mane kum ngatu mange bot umbe. Kum nying mange mbe tepolo maju miwe kindano. Mawako wa bot be nikume.
Nye kagineno tegu shinto Petru kiki Yohana. Ginyeo de ya gidano masangi na mashobo de. Igi wang li e ginyeo pegi. Yanaka gibedo giku Yesu ge. Eka gineno ngatu, makume kei chungo ibangi, gishopu yeru ginmoku ngo pire. Endo kagingolo ya giai sienku didilo, gipidu lembe ikingi gigi, giwashu kumai.
Wabiti mangoku mjoni?
Kumusana mapire duong utimbre ni kumge, anda. Unyutire ni dano sheke magibedo i Yerusalem. Wande piembe loyo wa.
Entro kara kode e yika pila ikindano. Dung washimu ge. Kara kogi yer nyingma eri kendo ni ngatu moko.
E giluongo gi, man gipoko igia kogi yer kunying Yesu ki. Man kogi ponji inying Yesu. Entro Petro, giku Yohana, giduwako lembe giwacho igikumai.
Tek ene atira iwang mungo, ya wawish ibengu masago maba mungo. Upoku un.
Kum washopo weko yero pigin mawa neno kuma wawinjo dengo.
Egin, kagishimo gikendo, gigonyo gima ginwango ginmokungo, magisend gi ikume ni kumdano. Kumdano sheke giyongo mungu kumginmu timbre. Kum ngatu mamu sana mikumashanga timbre ikume. Nwangu rundi pare sagu pira ngwen. Eka jugonyo gi, gibino baju wagi, Man gigonyo lembe seke majulama dongo kujudongo de gieru igi. Ginde kagiwinjo maeni, gitingu duangi maluba mongo kushingi muripa siel. Man giwasu kumai.
Erwot, inmishuyo polo kungom ngi kunam de, kugin sheke mani igi bende. Inmayang iwashu kutipo maleng, kuduwe gwa ma Daudi ma jatich peri kumai. Tek dano mange timo nge chwiny apila nedi. Kodi dano de bepido pigin ma kitembe nedi. Jumo bimo mingom giria iri gigi. Jubim de choko dogi karashielo kum ruod. Man kum Kristo pare. Kum anda iadura nini Herode giko Pontio Pilato. Karashielo kutek dano mange. Kukodi dano pa Israel de. Gichoko dogi kum Yesu majatish peri maleng. Miwiro ma iwie. Ya gitim gin mayang chingi kulemba pora peri gilar giketo ya bitimbre. Kawono ruod. Nen shim migi. Mandong imi ni jumiru peri ya gie lembe peri kutego chwin kwa. Kan irieo shingi mikeo koto. Man karagira nyuta kumusana de timbre ni kom nying jatich peri maleng Yesu.
Eka gidaru wo. Kamagi shok ye dogi karashelu yengre. Eka gisheke tipo maleng romo gi. Man giere lempa mungu kutego chwin. Man udul mi jomu yiyo adunde giripo asiel kunge ungesde. Ngatu asiel dembe muwasi angit kum gin mebedo ko ya pare gire. Ento giribo gin seke karashelo. Eju kwenda ginyutu pisir po ruod Yesu kutegu madit eber maditu bedo iwi giseke. Kum moko mbe mi kingi masan penyo nego gi. Kum seke magiweg poti kadi uri de giloko. Man gikel wel pin mi gin magiloko ne. Iketu gide tetien jukwenda. Eju poku pokne kubadano nzo. Mashan pinje ni ikumge. Mani Yusuf majukwenda gilunge Barnaba. Makaju loke ene wurjuk. Eja lawi. Dano matugini kupro. Ewon podo. E loke ekelo sente nede eketu tetien jukwenda. Tishmi jukwenda abish. Entro ngatu moko manyenge Anania. Giko safira mashege. Ginyeo jupin moko. Man ekan wel jupin kushiel. Shege de giribiri kode ilembe ne. Man eke lukume kushiel ekete tatien jukwenda. Entro Petro wasu kumai.
Anania, jokuponga dunde nine di mishwa kondra. Nitipo maleng. Mikano koko mwel pin mingo mi. Kinde meni ibengi. Nwangu ene peringo. Man kan idaro loke. Ebedo itego peringo. Iyo gino woki adune ni pirango. Ishwayo ndrani danungu. Endo ni mungu.
Eka nani ya winjo lembe nini. Epodo bir. Eshunye kadundu. Man loru madita pila podo. Widano sheke magi winjo ma eni. E awobi gi ai. Giboye de. Gitere woko. Gisigi yike. Mane yenyo romo kine misa adek. Yongeye. Kachege. Wafuku ngeo gimu tembrengo umando. E Petro wasi ire kumai.
Yer ire te kuloko ngomu kupinyma e.
Mane wasi kumai.
Eyo kupinyma eno.
Ento Petro wasi ire kumai.
Uge uripo lembe ya umu liko tiporuo nedi. Nen tianjumu yiko shweri gini dugola. Man gibi tiri wako.
Endundu nisa epo dubir eto ndu. Man gitere wako disigi yike basware. Eluoro ma dito podu wi kanisa seke, kuwi dano seke dema giwinju gin ma eni. Man gira nyuta kumusana dupa tembre kin dano kushengi jokwenda. Kagi seke de gibedu kushingi muri pa shell ipondot pa Suleman. Ento, ikindong dano mudong, ngatu moko mbe ma shunye tek meribe koko ge. Ento, ayungare dano yungo ge. Manju isigi medri musago barwod. Udul juma sho kujuma mon bende. Ketu giwodo, shil juma kumgelit jiteru giwoko igengi. Jipielo gi wikavuto kui par bende. Karaka Petro bekado, kono nyo kipone vi umungatu moko mikingi. Udul dano bende ki aya dura mutiak Yerusalem. Isoko dogi magikelo kwa juma kumgelit. Kujuma tipo bushido besendo gi. Ekumgi kei kuvangi ndri. Ento, jalama ditu ay malo, kujuma gibedo giko giseke, ma ene pokri mejo sadu kayo. Engiri pongo gi, egi keto singe kumjukwenda. Man giswalo gi iodkul. Ento malaika paruoth yabu dugola mi od kol kudye woro. Ewodo giwoko mane wacho kumae.
Ushi duchung ihekalo uyer lembe cheke ni dano pikuwa ma eni.
Eka giwinjo ma eni, gimondi ihekalo kamuombwa makotumo. Giponjo de, ende jalama ditu wok, kujuma giberi gikogi de, maa gishoku dudilo, kujudongo minyi kwa Israel de. Egi uri ya jugam gi otkul jukelgi. Ento asikari mushido, juo ginwa ugimbe i otkul. Man giloku gidok, giyero kumai.
Wuko nwa ngudu otkul ubeda shika kubange. Jukurde gishungo dugola. Ento kawa yabo, wanwa ngatumoku mbe iye.
Nieka jadin miye kalu, kujo lama dongu giwinji lembe maeni. Igi pidumu mbe kumge maram lembe nebinyayko. Ngatu aselu binu yeru igikumai.
Nen, dano ma uketo gi i otkol, gini i hekalo gishungo gibe ponju dano.
Eja din mi hekalo, kudasikari gilun gisido. Gikelo gi, endre kukerungo, kom giluoro dano. Gimaro shanyo gi kukidi. Eka gikelo gi, giketo gi i wangdilo. Eja lama dit upenjo gi, ewacho kumai.
Wangole yu matek ya kudupon kunying maeni. Men, uramo Yerusalem sheke kupunji mu. Uyanyu ukelrim ngatuno, iwi wade.
Ento, Petru gikuju kuenda wagide, giloko lembe giwasu kumai.
Wako waro mungu be masago waro dano. Mungu pakwaro wati ngu Yesu malo, manwa ngunege, mauliere kwa wiyen. En mungu dode, kushinga mayora shwish, yaebe jakir, kujalar, kara emi loko shui ni Israel. Kurusho dubo, wande wajomo lembe, mi ginduni. Manti po maleng bende, ma mungu mio, nijomo ware.
Ento Joshua, kaki winju ma eni, eto madunde gi, egianyu gine gi. Ento ngatu ashel, maja farisayo ay malo ikindilo. Manyinge Gamaliel, meja eutashik. Mengatu mapire berni dano sheke, mane ngolia, kiko gike Joshua chen tundu, mane wasi giko mai.
Udano pa Israel, ubed kuwengu ikumugiu kumjoni. Nigin mau yenyo timo. Kum nuangu, kafudi sheng maeni kuwa kungo, teuda wadre, meke topire yik ya en eme en, edano moko, mavada kangwen, gingino ikume, ejunege, man, jumuware sheke, julalo gi, egidoko yasha. Yotok ngatu nike, Yuda magalilaya, isheng majugoro nying e wadre, man e chokodano kushel ikome, en bende erwinyo, e juma giware sheke, julalo gi ngenge. Eka wono, abe yeru yukumai, kudutim gin moko komjoni, wek gi, kumtek lemba pora ma eni, kaditish ma eni aiba dano ebirany. Ento, tek e aiba mungu, ubisho foranjo gingu. Kununyo, jubinu wangu ya ube timo ali shilku mungu.
Man giwinju duande, eka giluungu jukwenda ibangi, gidongi fudu gia fuda, man gingolu igia kugiyeri kunyingi Yesu, egiweko gi gisido. Kakumenu gi ai kudidilo, manyonga negu gi, kumjukwani ya giromu sendri, majujigu kogi kumnyingma eni. Kubaru pin, i hekalo kudi udigide. Giwe kuponjo, kuyero de kingo ya Yesu ene Kristu. Tish meju kwenda, Abusien. Nie isiengma eni, mawel julub, gishi kumedri iye. Yahudi maju ya nani, gimako ngoro kumjue Brania. Kum, juwe kumon migi bedorua itimotima kubaro piny. Juwe paru ya rio giluungu udul julub wagi ibangi. Mangi wasu kumai.
Makukuwa weklempa mongo. Ya watim tish mimesa.
Umego, kako menu dongu, unendano abiro ikindu, mapigi ber, matipo kuria kudere romogi. Mawakit gie kumtishne. Ento wanre, wabibedu mwa ru, wiruwa, mani tishmi lembe bende.
Elembe nini mako yudul dano sheke. Egidongi go wi Stefano. Mengato mayiyo yit kutipo maleng bende rome. Man Filippo kuprokoro. Man Nicanor. Kutimoni man Parmena. Giku Nikolao. Mangato man Antiochia. Majolok wange. Ejuketu Johnny wangju kwenda. Man kagidaro ruo. Kiketu shingi iwigi. Elembe pamungu nyai. Welmi julub de medre dita pila Yerusalem. Udul julam de giworo yich nini. Man Stefano, maberu kutegu de Rome, etimu musana madit kugira nyuta de ikindano. Enda jukushel, magidano mi shokiri majulungu shokiri mi julibertino, man kemi jukurene, man kemi ju Iskanderia, man mi jumi Kilikia, kod Asia. Johnny gi ai gi piemu piemu geko Stefano gi. Edoge tuwa kao kumrieko kutipo de meyero kudo. Gidongi shono idano magi wase kumai.
Wawinjo, eyeru lemba shidi kumusa man kumungo.
Man gitubu dano kujudongo man jugorishik. Egi konjiri kume gimake gikele de iwangdilo. Man giketo jumu lembe mindra muwase kumai.
Ngatuni weko yero lembengu kumkakeni maling. Man kumshikde kumwawinjo ewasu. Ya Yesu maeni manazareti. Vinyo otoka keni. Man ebilo kukura mamosa miyo iwa.
Eka giseke magibedi dilo. Magikonju wangi kume. Ginenu wange salo ene wang malaika. Tismiju kwenda abero. Manjalama dit wasu kumai.
Gin maeni kumeno.
Mane loko kumai.
Umego kuwego den. Uko winji. Mungu midwong unyutre niwegwa ma Ibrahim. Kan eni i Mesopotamia. Kafodi ebedo i Haran ungo. Man ewachu ire kumai. Dong i ai woko kudi ingo matu. Kod ikin jupeu de man ibin ingoma binyuto iri e elunde ay kudingom miju kaldayo man ebedo i Haran kukucha kawon uto mungu dake ingombuni maubedo iye kawono man emio ire aba iengo ungo maromo tiende dengo. Man engolo ya ebimie ire nijupinj pare. Ninyikuwa ede yoku ngeye. Mafodi nyatin pare dembe. E mungu wachu shalo mae. Nia nyikuwa ebibedo ingo manyochi. Nia jubidu wako gide ningecha. Man jubiti mogiraj rundi dak angwen. E mungu wachu kumae. Abipoku lembe mitek. Magibedo ngecha igi. Eyo nge gibi ai woko. Man gibitimo ira kakeni. Man emio ire lembariba mia. Kakumenu Ibrahim onyolo Isaac. Man icheng mirabora ne etimo ya ikome. Isaac de nyolo Yakobo. Yakobo ke nyolo kwaro aparwi ario. Man kwaro. Manyeko timo gi kum Yusuf. Ginyewe i Misri. E mungu deni ibange. E larede kud ishan pare cheke. Man emio irebero kurieko iwang farao mubima mi Misri. Man edwoke nija bim wi Misri kuwi od pare de cheke. Niendru podo i Misri kukanan ngung. Kuchan madit. Girachama de kwar wanwangungo. Ento kaya kobo winjo ya sham nuti i Misri. Elar e oro kwaruwa wang achiel. Mir arionde Yusuf ungeire ni utumin. Man tek pa Yusuf ungeire ni farao. E Yusuf u oro. Man elwongo ya kobo mawon mire ubin ibange. Kujupagi cheke. Danu pier abiro wi abich. E Yakobo loro pin i Misri. E egam eto gikukwaru wa de.
man juyeyo gi jutero gi kucha ishekem. E juketo gi iod liel ma Ibrahim ungiewo. Kujupin mimola matar bawot emor ma ishekem. Ento kanindo malemba ngola mayang mungu ngolo ni Ibrahim udhingo timre. Danu ne ginyai gimedri imisiri. Rama ubi mamange shamokoker imisiri. Mungeyo Yusuf ungo. Ngatucha bombo tek mwa. Man eti morashi kumkwaruwa. Ya gibai mukere migi woko karakugi bed kwa. Inindo nicha junyolo Musa. Man kiteleng mumbe. Eju gwoke iotpa won dwi adek. Eka jubaye. Nya farao utinge man etunge kawode madhe. Man juponjo Musa kurieko cheke miju Misiri. Ebedo duong de ilembe pare itish pare de. Ento kine marundi pare makudoko piera ngwen. Lembe wok i adudene ya elia ujupagi maginyiti Israel. Man kan enero ngatu achel majutime raj. Egam elare, man eshulo kuor pingatu majube sendo. Egam enego jamisiri. E iye wachu ya jupagi gingeo ni Mungu bemio igibot kushinge en emusa. Karaman gingeo ngo. Uruone ewok ibangi kinde magibe nyego. Man eyenyo etegi. E wachu kumai. Pacho, un umego, utimo rach baju wedu nedi, mangatu man utimo bawadi, man bawadi ee. Ento ngatu achel mutimo rach kumwadi uchwale mire shen. Ewa shukumai, ngamuketo idok japim iwiwa ujapo klembe dee. Ienyo inega, paminyaworo inego jamisiri, emusa pie ikumlembe nini. Man edoko jabedo ingom midiani. Kame nyolo iye wote ariyo. Ekarudi piera ngwen utum. Malaika wok ibange iyamba migod sinai. Ileb mash ma iyen mudinyo. Ekide ma Musa nene. Iye wang li kumgira nena ma eno. Ekan echoro chengini ni neno. Wanruoth ubino kumae. An amungu pa kwaro, mungu pa Ibrahim, man pa Isaac, man pa Yakobo. Ekum Musa miel, man ebedo kutego chwiny ungo menen ko. Man ruoth uwachu ire kumae, gonywara wako kudi tiendi. Kom kamichungo iye en engom maling. Aneno chan midano para anda. Magini imisiri, man awinjo bashor mege. E aloro pin ni gonyo gi. Kawono ko ibin, abi ori imisiri. Musa maeni magi kwere, giwachu kumae. Ngamuketo idok jabim kujapo klembe de. E enini ema mungu ore nibedo jabim kujalar bende. Kuching malaika muwok ibange yen mudinyo. Ngatuni emutelo wigi woko. Kuyonge imusana kugira nyutade metimo imisiri. Man inam makwar. Kut iambade rudi pier angwen. En emusa ma eno mewachu ni nyitindo pa Israel kumai. Mungu bitingo iujabila kut ikinjuwedu. Mashalu an. Ma eni en mayang eni ikanisa iyamba dikumalaika muwesho ibange di God Sinai. Man kukwaru wa bende. Mega muwesh mikwa ya emi iwa. Kwaru wa giyongo ya gibed war ire. Ento gishore shen. Egilo kriku i adunde gi ni Misiri. Iwachu ni Harun kumaye. Tiet iwa mungu mabitelo wiwa. Ku Musa maeni, manaka telo wiwa,
Muwodho wa kudi ng'o Misri. Wang'eyo gin mutimre ikomengo. Man icheng ma echa. Githiedho nyathi dhiang'. E gikelo lam ni ayi gin machuya nisha. Man gifoiri kum tish mishingi. Ento Mungu lokre. Man ekuono gi ya gitim ni udul mi polo. Chalu jugoro ikitabu miju bila kumae. Umiyo iralim manega. Kulamde iyamba nindu piera ngwen. Eju otpa Israeli. Man utingo hema pa molok. Uchero mi Mungu marefan bende. Ayi gin ma utimo ya urua ibangi. E abitere uchen nge ibabeli. Kwaruwa gibero kuhema milemba tucha iyamba. Shilshalo engolo mewachu ni Musa ya etime shalo ayi meneno. Makwaruwa bende inindo migi. Gikelo iye gikuyochuwa gi kagi mwonyo ngom mitek. Mamungu rie mwoko kudi wangwaruwa. Shil icheng pa Daudi. Munwa ngobero iwang Mungu. Man epejo ya enwang kabedo ni Mungu pa Yakobo. Ento Suleman emudong ugomo ot ire. Ento ngatu mamalungbir bedo iudi madugomo kuching ungo. Chalu yang jabila wachu kumaye. Polo en ekom ker para. Ngomke komi tienda. Ot manedi maubi gomo ira. Ruoth uwacho. Kadi kani makayom para. Chinga chuyo ginma eni cheke enu nko. Unma ngutu chikre maukutimo yanko ikumadunde ukum itude. Uchero tipo maleng tiri tiri. Chalo mayangu waru gibe gitimo. Unbende utimo kumecha. Jubila makani mayangu waru gikunya urakedo ikumgingo. Man ginego jumagilar ginyuto kabino pa ngatu mapwe. Ngatu makawono udoko jushibne kujunekne. Unma ucholo chik chalo malaika ngolo. Ere uwore nko.
E kagiwinjo gin ma eni etomo adunde gi. Man ging'enjo lagi ikome. Ento en matipo maleng rome. Eneni polo ten. Man eneno duong pa Mungu. Uyesu de muchungo yoko shem Mungu mayora chis. Mane wasu kumai.
Nen! Aneno polo yapre. Uodano muchungo achunga yoko ching Mungu mayora shwi.
Ento gin giko kuduan gima tek. Gisholo idgide. Egi konjiri ikome vor. Egi baye wapu kudi adura. Man kisani kukidi. Jumu lembe degi ketu kedi migi. Keti anjala wui manyinge sawo. Egi chani Stefano kukidi. Mebe luongu ruot. Ewa atu kumai.
Ruot Yesu. Joltipo na.
E erumping. Mane kukuduane mate kumai.
Ruot. Kudi kedu maeni kumgi.
Ekine meye Roma eni enindo. Tis meju kwenda abora. Saul de yu ya eto. Seng nisara gedu madit uwo kom kanisa mani Yerusalem. Eka giseke julalo gingenge ingom Yahudi man Samaria. Jukwenda re mudong. E dano maluru mongo giiko Stefano. Man giketo yuak madit iwiye. Ento Saul unyoto kanisa, me mondo ko kuba udi kuba udi. Me yuayo ko shok kumonde eketu gi odkol. Kakumeno, jumajo lalo gingenge, gisido kuyero lembe nini. E Filipo loro piny ya dura ma Samaria, mane yero igi pi Kristo. E udul dano gisheku idgi kuchingi muripo achel ni lembe ma Filipo yero. Kagi winjo, gineno kugira nyuta metimo de. Kom tipo mushido mane idanu dupa duo kwako kudi ege. Magi koka koka kudwangi matek. Juma kongi tondi e dupa kuwega bala mitielo kom gikei. Emotoro maditu bedo nuti ya dura maeno. Nwangu ngatu asiel nuti. Manyinge Simon. Manaka betima joga ya dura nisha. eketi dano mi Samaria de wang li meketire gire ni en ngatu madit ma dano seke de gisiko idgi bange dano masai ko dano pigi de gwaso kumai
ngatuni en teguma enu pa mungu majuluongo duong
e gisiko idgi ibange kominindu dupa eketi igi wang li kuda joga pare ento kagiyo Filipo mu bayero lemba nyonga mi kerpa mongo kunyi Yesu Kristu ege maku ba putisi shok monde simone bende yiyo e kane maku ba putisi gidongi bedo giko Filipo e kane beneno gira nyuta komo sana madide mu betimbre ye wangli ni e kaju kwenda mani Yerusalem giwinjo ni a Samaria jolo lemba pa mongo gi oru Petru giko Yohana ibangi Makagi loro pin kiruo pigi karagi jol tipo male ofore podwi jumoku gomi kingi fore gi mako ba putisi onyengu otiesu kende e gilungi keto singi iwigi man gi jolo tipo male nie kasi monu nene ya tipo male omire ni kum sing ma jukwenda keto ewoti igisente ewacho kumai
mi tego ma eni irabende Karangato matek aketo singa ikome e jol tipo maleng.
Ento, Petru was ire kumai.
Mola matar peri nyotiri ko giri. Kumi wacho nyogira miya pa mongo jono wango kusente. Ka peri mbe, kada kume moko te ilembe maeni. Kum adune ni bedo poe ngo iwang mongo. Ka kumenu lakshwini, kumdubo peri maeni. Mani ruwa ni ruot. Kono nyo, jubiwe kopido ishimiri adune ni wako iri. Kom aneno niya ini I uleshu migin makesh man itwish misha musho.
Esimono duwako lembe ewa chukumai.
Uruo pire baruot. Kara gin mau washuno mogo kot uwok ikoma.
Kako menu joni kagidaro tucho man giyero lembe paruot. Egidoki Yerusalem man giyero lemba nyonga majopotko ipashu dupa mejo Samaria. Ento. Malaika paruotu yeru ni Filipo. Ewa asukumai.
Aimalu, ishi yora riwa mapin bayomu a Yerusalem uloro Gaza. Ngombe ngomgele.
E aimalu esido. Nen, ja Ethiopia en ejamu gomba mawun ngolma dite kandake maruotu madaku wiju Ethiopia. Mebedu ipinyma kana pare sheke mebinu de niruo Yerusalem. Mane beduga duga e berudei magali pare. Mane besomu kitapa jabila maisaya. Etipo wasini Filipo kumai.
Shor shengini, man iwo kom magali maeni.
E Filipo ringo, ibange. E winje besomu isaya majabila. E penjo kumai.
Ingeyo gini somo no.
Edu wakulembe kumai.
Ashopo ninedi tekinga tumoko kutelo uyango.
E kwa yo Filipo id gibed gikude. Nwango kaka lemba gorpa mungu mesomu ne e eni. Jupe shalo rombo paka tom.
Man shalo nyati rombo bedoling iwang. Junyar yuke ende kumenu e alo doge ngu ijwik pare. Pukulembe pare kabre woko. Ngabi koro Pidano mutuk ikome kumkuwa pare chukabu wako kudingom.
Ejamu gomba loko lembe ni Filipo ewa chukumai.
Akwei jabila yero maeni pinga tiregire kari pinga tumange.
E Filipo alu doge mane teko kumlemba gure maeni. E yero ko ire pi Yesu. Man kagibe sido iyo gitundo kumpi moko. Ejamu gumba wasu kumai.
Nen, ti eni, girango mushira, kumako babutisi.
E Filipo wasu kumai.
Tek iyo, kuda dunde ni sheke ishopo.
Mane loku lembe, e wasu kumai.
A iyo niya Yesu Kristo ene wodu mungu.
E engolo niya magali ukoshungi. E Filipo giloro ipi, yiku jamu gumba. Mane miye babutisi. E kine magi ayu kudipi, Tipo ruotu winyo ku Filipo biti. Ejamu gomba dungu nene kendu ngo. Kuma isido iopare manyonga nege. Ento jidongu nwangu Filipo ya zoto. e kanebe kada kada e yero lemba nyonga maju botko ya dura cheke rame tundoko Kaisaria. Tishimeju kwenda abungwen. Ento Saul mafodi obawodu chim mane kumdilob ruth eshido bajalama dit. Mane kwae kuwaraga mesitko dameski baka shokri. Karateken wango jumoko magimi yojuni kadok cho kadimon ekelge tuya Yerusalem. Ekane bewoto etembre nia edingu dameski. Arucha rucha nicha deru aipolo sharengweng. Podingom mane winju dwalo wash ire kumai.
Saul! Saul! Inyayora gedi kumane di!
Mane washu kumai.
Ininga, Ruth.
Ewashu kumai.
An a Yesu, mibe nyayora gedu ikoma. Ento aimalo, imond iadura, manju biyeru iri, pigin mitim.
Edano magu woto gikogi dogi talkaw, kagi winju dwal. Ento gineno ngatu, mokungo. Saulo aimalo kudi ngom. Eka wange yabre, eneno gin mokungo, jidongju peya peya kushenge. Jitereko Dameski. Mane beru shinga dek, mene no kopinyo ngo. Meshamu den go, kadoka madha de madu ngo. Nwanga jalubu asiel ni i Dameski. Manyinge Anania. Eruotu was ire kugin mawuki wang kumai.
Anania.
Ende eloko lembe kumai.
Nen, anuti ruot.
Eruotu was ire kumai.
Aimalo, isit igengi majuluongo atira. Ipen ngatu ashel manyenge Saul. Maja Tarso. Iot payuda kumnen eberwo. Man eneno ngatu manyenge Anania bemondo. Ubeketu shenge de ikome kare emak neno pin.
Ento Anania loko lembe kumai.
Ruot. Awinjo vi ngatu ni badano dupa. Marame timokorash kumjumaleng peri mani i Yerusalem. Keni de ebedo kungol mu aibajo lama dongo. Metu iko dano sheke muluongo nyingi.
Ento ruotu wasu ire kumai.
Chit miri. Kum en e agulu magoyo uye ira. Ya eter nyinga iwangte dano mange. Ujumu bimo kunyiti Israeli bende. Kum abinyuto ire kwa gintupa. Mebiko sendre kudope kum nyinga.
Anania siedo, mane mondo iot. Kane keto chinge, ikome ewasu kumai.
Umira Saul, ruoth ma Yesu muwok ibengi iyo, kani bino. Ora kara imang neno piny, tipo maleng de uromi.
Ndundu nisha, ginmoko masela poka ay wange podo piny. Emako neno piny, mane ay malo, emako baputisi. Echamu chemo mane doko tek. Mane bedu nindu moko kujulup magini idameski. Piyo piyo yeru pi Kristu niya ene wood mongo. Kagi sheke kagi winju igi wang li giwasu kumai.
Ngatuni en engatu mu nyoto jumu luongo nyingma iningu. Mukele kuni delembu ni kareter gie tuya wang julam madongo.
Ento Saulo doko tek musago. Mane loja Yahudi mubedi Dameski. Enyuto andani ya maeni ene Kristo. Ekashen dupa kado. Jo Yahudi giporo lembe karachelo ni aginege. Ento rieko migi ngeire ni Saul. Egikoro dugang jeshen kuje wurde karaginege. Ento julub gitinge kuje wur. Egilore kuwi gang kukatoko. Ekane woki Yerusalem. Eponjia ende giribi kujulub. Man kagiseke gilure, giyu dengonia en ejalub. Eto Barnaba game etere baju kwenda. Mane yeru igimarame neno kuruot iyo. Man nia ewesi bange. Man maram eyeru koku tegu shunye i Dameski kunyingi Yesu. Man gibedo gikogi Yerusalem. Mebede mwondo ewo kuwakode. Mebe yeru kutegu shunye inyingi ruot. Mane yeru epiemu piemde. Kumjahudi majoyo nani. Ento kipe yenyo ya ginege. Kautumegu gingeu maeni. Kikele pinyi Kaisaria. egi ore sidu Tarso. Kakumeno, kanisa mingom cheke, mi Yahudi kumi Galilaya, man Samaria, degi bedu mashingi kuyo. Egi tengini, ekagiba woto iluoro parwot, mani joko jokpa tipo maleng, gimedri. Gini timbre, kapetu sidu inget ngom cheke, eloro pinj bende baju maleng magibedo iluda. Enwa ngata shel kecha manyenge Ainea. Muvuturu avuta dokurunda bora konkometon din. E Petru wasu ire kumai.
Ainea, Yesu Kristu kayo kumi, aimalo iped kavuto peri.
E aimalo to, dano sheke mbedu iluda kusaron ginene. E giloko shingi niruot. Nwango jalob achel manyenge Tabita. Makajo loke edoku Dorka. Eni iopa. Dakuma eni pon kutish maber, kutish mane jushan, metimu bende. Mane timbre, isieng ma eno. Ni akume make, mane tondu. Eka gijome, gikete ot mamalo. Nwangu luda bedu kwengile kuyopa. E jolubne, kagi winye niya petu nikesha. Gioro danario ibange, gikwaye kumai.
Kudigal kubino ibangwa.
E petro aimalo gisido giko gide. Ekane wok, gitere I ot mamalo. Man mon mashogi to seke, kishori vute gibe yuak. Gibe nyuto ko kanzo, ukendi de, madorka uberu kwayo, mafode nuti bangi. Ento Petro, wadu giseke woko, mane rumpin, erwode, mane lokre bangavo, ewasu kumai.
Tabita, aimalo.
E yabu wange, ekane neno Petro, ai witere. Mane mi ire singe etinge ko malo e eluongo juma leng kumon ma shogi tode mane tiere me kwo elembe ne ngire chil iyo pacheke dano dupa de giu ni ruot mane timbre ni a petru bedu cheng dupa iyopa gikus mon ma jabodo miradila tisme ju kwenda apar nwangu ngatumbuko nuti I Kaisaria manyinge Cornelio En ejego mir ungu asikari majulung udul asikari mejo italiano. En ejabero en engatu maluoro mongo de kujo ode cheke. Mebede miyo gramia ditini dano. Ebede ruo ni mongo de tiri tiri. En neno kugin mawuki wangbeng. Nwango ene shalo sami rapungwe en misheng. Maleka pa mongo bino ibange ewashu ire kumai.
Cornelio.
En de... Kane nene tel, eluoro make, ewashu kumai.
Gira ngorwot.
Mane washu ire kumai.
Rua peri kugira mea peri gi ido malo, gibedo ni poi iwang mongo. Kawono dong iordano iopa. Gishigi gam Simon, maduluongo Petro. Ebedo ku Simon moko maja bodomira dila. Ma ode ni dunam.
Kama laika muweshi ibange ai, eluongu jitishpare ariomi ot. Kod asikari maluoro mungu, makinju makoro kome thiri thiri. Nekane yero ginsheke igi, eorugi iopa. Nie uruone, kagibe sidi wot migi, mangi dingwa durade, petu idu malu iot niruo. Shalosa mirabu siende, ekesu makunege, mane yenye sham. Entro kinema gibe yiko sham, epinyu rinyu kode biti. Mane neno polo ya abre. Egin moku pe loro shalo bongo maditi. Majo lore kugonde angwen ingom. Ma iye jukuwendi yedi seke, matiengi angwen angwen, kugin malaki ngom de, kuwenyo milietu bende. Edwalu woki bange kumai.
Aimalo Petro, ineg isham.
Entro Petro wasu kumai.
Kumeno ngoru wot, kumgin maswa. Kumushi dode, fukashi amokingo.
Walu wukibange kendo mirarionde kumai.
Ginma mongo lonyo, kodiduake ni ginma swa.
Ginma eni timbre wangadek. Endundu nisha jugamu jamblor, nisha ipolo. Nia kindema Petro iepidu dipi ginma woki wang. Nia nyo telembele nikango. Nen, dano mako nelio oro. Wagipenju ka otwa Simon, gishungu tugang. Man giluongo gipenju tek Simon, majuluongo Petro bedu kesha. Ekina ma Petro be pido pigin ma woki wang tipo wash ire kumai.
Nen, dano adek gibe yeni. Ento ay malo, ilor piny. Ushe okoge, chunyi kudu be jiji, koma oro gi an.
E Petro loro ba Josha, e wash kumai.
Nen, an angatu ma ube yenyo. Kumkumeno ubino kumulemba ngo.
Juwacho kumai.
Cornelio Majego, ngat mapwe man ngat maluoro mungo. Pire berdeba tek domi ju Yahudi. Malaika maling, upuye yae urjuluungi, ibini otpare. E winj lembe ibenyi de.
E kakumeno eluungu gi ibange, mane mi igika gonjo. E uruone e ay malo gisido gikuge. E umegu kushelma yopade gisido gikuge. Uruone gimondo ikaisaria. Nwa Cornelio bekoro gi, kujo pagi kujo riembe de, meluungu gi gisoku dogi karashelo. Ekane timbre ni a Petro mondo, Cornelio girombo gikude. Epo dupin, tetiende mane ruo ire. Endo Petro tinge malo, ewasu kumai.
Chungi, ande an adano bende.
Ekagi beweso gikude emondo, enu wangu dano dupa de gisokri karashelo. Mane was igi kumai.
Unde ungeyo giunia shiku yungo ya ngatu maja Yahudi ribire kadi ubinba ngatu matek dano mange. Endo mungu nyutu ira ni akut aluo ngatu mogo ni adano maswa kadi mushido de. Kumkumeno abinu kupie mungo kadi luonga die apenze u pirango u luonga.
E Cornelio wasukumai.
Cheng angwen mukado dre nyuni. Abu kwiru samir abu mwende. Miruo i otpara. Nen ngatu moko shungo iwanga kukendi murieny. Mane washukumai. Cornelio. Ruo peri winjire giramia peride gibedo ni poi iwang mongo. Kakumenu orjushi iopa. Juluong Simon. Majuluong Petro bini bengi. Ebedo i otpa Simon majabodo miradila donam. Kakumenu a orodan ibengi mormor. Man itimo ber nia ibino. Nye kakumeno wan cheke wanuti keni iwang mongo. Kara wa wind lembe cheke maruot ungolo iri.
E Petro alodoge e wachukumai.
Angeyo andani adano bedu tong tong ungo iwang mongo. Ento itek cheke ngatumu luore mutimo bedu puede e iye. Lembe mayang e oro nini tindo pa Israel. Mayero lemba nyongami kuyoshuin. Kum Yesu Kristu en erwot misheke. Lembe nini ungeyo giu, majurwe yoshil Yahudi sheke, utekre Galilaya. Yungeyo ba putisi mayohana yero. En e Yesu manazareti. Mara mungu wireko kutipo maleng kutego bende. Mebede woto kon awota kutimo ber. Kukaya kumdano sheke mawona balivoyogi. Kum mungu nikode. Wande wajumu lembe migin sheke metimo ingomiji Yahudi. Kudi Yerusalem. Enma ginege bende. Gilire koryen. Enma mungu tinge isheng miradege. Emi yaju nyute. Nidano sheke rengo. Ende nijumu lembe mamungu laro goyo wigi. En ewan mawashamu wa madu de wakugi kuyonge shirpare ma kinjumu to. Man engolo iwa ya wayer nidano. Man watu shinia, ma eni ene ngatu, ma mungu ketu ya ebe japo glembe, miju makuwa kujumuta bende. Jubila shege ginyutu pire, niya ni kumu nyinge kubadano shege muyu ire, ebinu angurush midubo.
Ekini ma Petro veyero lembe nini, tipo malengu shore yudano shege magi wingu lembe nini. Ejuma wegi ya, magi iyo, igu wangli kagi cheke magi bino giku Petro gi. Kom giramia matipo maling konjere witek dano mange bende. Kom giwinjo gibe wesu kutok mange giyongo kwa mungu. E Petro lundu loko lembe kumai.
Ngatu, moko shopo shero pi. Ni akujo miba putisi ni jone magijole tipo maling shalo wani.
E engoli ajumi igi ba putisi kunyinge su Kristu. E gilun gikwae ya eri ibangi cheng moko. Tisime jukwenda apar ashel. Nie jukwenda kod Omego mani i Yahudi. Giwinjo ni otek dhano mange bende gi jolo lempa mongo. Eka Petro idho Yerusalem, juma giwegi ya gipiemo gikogi, giwasho kumai.
Imondo, badano mwegi yango, uchamu ukugide.
Ento Petro teko, mana koro igilembe seke mutimbre kutere, ewasho kumai.
Nwango ani i adura miyopa aberwo, eka penyuri nyukuda biti, aneno gin mawuki wang. Gin mogo beloro, chalo bongo maditma, julure kut ipolo, kugonde angwen. Rame tunduko shili banga. Eka aneno gisa tel, iya pido pire de. Aneno lim, mingom, matien gi angwen angwen. Kujidi mitim, kugin malaki ngom, manu winyo makot polo de. E awinjo dwal pende muwasu irako mai. Ay malo, Petro, ino gisham. Ente awasu kumai, kumenu ngu. Ruot, kum, fodi gin masai, kadi gin mushido de, kumando idoga ngu. Ente dualu duwako lembe kudipolo wanga riyonde kumai. Gin mamungu lonyo, kut idua kene gin masai. Gisa timbre wang adek, ejo yuae kendo petipolo. Manen, ndundu nisha dano adek gishungo nyim odma wabedo iye. Maju oro ibanga o ai ikai saria. Etipo washu iraya washi wakoge. Dano kod ubed tong tong iwanga e umegu abusiel ma eni de washido wakoge wa mondo de iot pangatusha wakoge mane washu iwa maram enene ko malaika mushungo iot pare mu washu kumai urkwenda ashid iopa uluong simon maju luongo petro maybe er irilembe mi bi bot kodo in kuji odisheke e kan amako yero tipo maleng upode wigi Chil shalu epodo iwiwa kukuonga. E apoi pilembe paruot. Marema wa asiko kumai. Yohana miyo ba putisi anda kupi. Ente unre ube mago ba putisi kutipo maleng. Kako mwenteng mungo miyo igi gira miya mashal kumayang e miyo iwabende. Kinde mwawa yu ni ruot Yesu Kristu. Ka anke an anga mashopo jaini mungo ee.
E kagi winjo gin maeni. Kileng, man giyongo mungu, guwasu kumai.
Kara mungu miyo loko shwiny, mani kuo ni tek dano mangee bende.
Kakumeno jumajo lalo gingenge kumasendi mungu kumstefano, gishido sili foiniki. Kukupro, mani Antiochia. Magi yero kolembe neni jumangee ngu, dunijua hudi kengi. Endo jukushel mikingi, gidano mikupro kumikurene de, ma... Kagibino Antiochia, giyero niju yonani bende. E giponjo gi kopi ruoth Yesu. Sing ruoth den ni ibangi. E udul mijumu yiyo gilokri baruoth. E ruong lembe migitush iith kanisa mani Yerusalem. E gioru Barnaba agbele ya Antiochia. Makinde mewok eneno beru pa mungu de. Motoro nege edonge ponjo gisheke ni akutego miradunde gi gimongdu kumruoth. Kom ene ngat maber, man tipo maleng rome kuyi yis bende, e dano dupa gimediri baruoth. E esidho, Tarso kuyanyo Saul. E kane nwange edwogu kode Antiochia. E timbrede, niya gibegi shoko dogi, karachelo kujo kanisa, runda shelbo. E gipondi dano dupa, e jolarju luongo jolobu ju Kristu I Antiochia. Niye ching nisa, Jubelagi a Yerusalem giloro piny Antiochia. Ngatu asel mikingi manyenge agabu ay malo. Mane eo kutipo ni andruma didi podo ingwa mungu. Etimbre deisieng pa Claudio. Etulub kubangi seke gikesi ya giur piny makakurgi bangu megu magini Yahudi. Magitimu bende giuru baju dongo kusing Barnaba giku Saul. Tisimiju kwenda. Apara rio. Nie shalu nindo maeno, Herode mubimo riyo shinge, esendo ko jumoku mi kanisa. E enegu Yakobo mumini hana kupala mularo. E kane neno niya maeni nyamu choro iju Yahudi. E yanyo nika mak Petru bende. Ching nino ene ching kwen matobi mbe iye. E kane makede e kiti od gol. E miyede nitek asikari angwen angwen. Yagikure. ye wasia ebi wode ni dano yonge isemu mikadu kuwijo. Kaku meno jokoro Petro iod kol. Endo kanisa giguru ruo, matek ni mongo pire. E kinde ma Herode, yenyo e wode woko, nie jiwurne, nuangu Petro nindo kind asikari ario. Mebedo atuia kunyoro ario. Jokoro daima nyim dugola gikoro od kol. Mannen, malaika paruot uchungo ivute, derde charo ikusika. Mane padru Petro ingete. Esiweko, ewasu kumai.
Aimalo pio.
Enyoro gony luany kumsinge. Malaika wasu ire kumai.
Tuiri, roi wara piride.
Etimo kumeno. Mane wasu ire kumai.
Bolkendi peri ikumi, man ilubngea.
Ewok wako, elubede. Ere enge ungo, niya ginwa malaika timu ya anda. Ente wasinyo enenu ginwa woki wang. Ekagi kado, tekjo kuwa makuanga neko mirarionde, giwok do gang minyunyu, mamodi ya dura. Muyabiri igigire kende. Giwok wako, gikado kudiyo ashel. Eni malaika weke. Kawang Petro lero, ewasu kumai.
Kawuna po inge anda, nia ruwoto oru malaika pare, olara kudi sing Herode, man kudi genogen seke midano miji Yahudi.
Eka iye pido pilembene, ewokum otwa Mariamu mamin Yohana majuluungu Marko, kama danu dupa gishoku iye dogi giberwo. Ekinde, mebe duongo dugola madugang, nyako achel, manyinge roda ubino winjo. Ekana nye udwan Petro, eyabu dugola ngoni ya nyonga munege. Ente ringo emondo. Ewasia Petro shingo dugang. Ege wasire kumai.
In iya vake.
Ento eye rasuni ya kumeni anda. Gidongi wasi kumai.
Ene malaika pare.
Ento Petro beduongo asu. Ekagi yabu. Ginene de. Igi wangli. Ento enme joku giku shinge ni agibedling. Egon yigi maram ruotu wadeko kudi odkol. Mane wasi kumai.
Uyer lembe ma eni ni Yakobo, kudumego bende.
Ai, eshido kamange. Nie kinde mapinyuru, asikari igibe pido dit kum Petro. Ya eni kani. Eka Herode yenye, en wangede ngo, eronde jokor. Mane ngoli ya junegi ya nega. Man ai I Yahudi, elor Kaisaria. Eberu kusha de, nie eberu kutongo kumdano mituro kusidon. Egibino ibange kushingi muripo asel. Man, kagidara shamari mkublasto, maja kurku sika po bimo. Gipenjo ya ngom ukwi, kungoma tugi tongre ni kumngom po bimo. Nie ising maju ngolo Herode, rondire kukendi mikir, ejanko wikom kiri de. Mane tingu lemba yera igi, dano gigoyo muzira, yuwasu kumai.
Meni kwan mungu, midanu ngo,
Endundu nisha, malaika paruotu goye. Kume miuduong ni mungu ngo. Manu koku shame. Shunye de mwa ndu. Ento lembe pa mungu mew mane medre. E Barnaba giku Saul, gi ai Yerusalem. Kine magidaro Timotimi gika kare. E gigami Yohana majulungu Marko, giduogu gikogi. Tisimiju kwenda, apara dek. Nwangi kanisa ma Antiochia, jubila pa mungu kujuponji de ginuti. Barnaba, mani simeyon majuluongu ni geri. Mandu kio makurene. Kumana en, mumin mapida pa Herode majabim. Man Saul. Ekine magibe timu ni Ruth. Magiweko koshamde, tipo umalengu wasu kumai.
Koi ira Barnaba ko Saul kumtish maluongu ge ikome.
Ekagiweko sham giruode, iketo shingi iwigi, egi oro ge. Kumkumeno Josha, matipo maleng orogi, giloro penji Selukia. Egea ikesha gishido kupro kuyo mipi. Kagini isalamini, yero lempa mungu ikashokrimi ju Yahudi. Gibedo kuyohana bende majatim igi. Kagikadu kudishula cheke silpafo. Ginwanga joga muko meja bilamindra. Maja Yahudi, manyinge bar Yesu. Magibedo karashelo gikuja bim, Masergio Paolo. Engatu mungeyo, girangeya. ngato no luongo Barnaba gi Sauli bange mane yenyo e winy lempa mongo ento eluma ma ajoga kum nyinge kumeno ka joloke e jai igi me yenyo e winy japim woko kum yuyis ento Saul ma joluongo Paulo bende matif maleng rome eton wange bange e wacho kumai
in matuondra kutich marash chege pong yi iwod wona bali ija kuoj bedo pocheke ibiwe kulok wanga yo mapue paruoth ngo kawono nen shing ruoth ni ikumi inde bibeda binga manindo moko ibineno kochieng ngo
endundu nisa utor kumudho podho iwiye ee mako yenyo ka ng'ato mopeye kusinge eja bim kane neno gimutimre elunde yiyo ma iye wang' li kumponji paruoth Nie, Paulo gikujuwagi gitugo wuoth kodi pafo kuyomi pi. Giwuok Perga ipamfulia. E Yohana weko gi edok Yerusalem. Ento gin magi ai Perga giwuok Antiochia mi Pisidia. E cheng sabato jumondo ikachokri. Man gibedo piny. E yo ng'ei somo chik kujubila. Jidongo mikachokri gi oro lembe ibangi. Giwacho kumai.
Umego, tekubedo kulembe moko mijuk nidanu uwashi.
E Paulo ay malu, etingu singe mane wasi kumai.
Udanu pa Israel, kuun ma uluoro mungu de, uwinji. Mungu midanu pa Israel, ma enu goyo wikwarwa. E yungu danu de, kagibedo ni umonde ngwa misiri. Mane telu wigi e watoko giwoko kud iye. Kupote matek. E inindo mayenyo romo piera ngwen. E tuye chwinye kumtich migi ma iyamba. E kane nyoto teka biro mingom kanan. E miyo ikingombe ni aba. Miruni mayenyo romo dak angwen kupier abich. Yonge ikin ma eni. E miyo ikijupok lembe. Shil kum Samuel majabila. Kuyonge ye gekwayo bimo. E mungo miyo iki Saul, ma wod kish. Ene dano misuru pa Benjamin. Minindo mirundi pier angwen. E kinde mekabe, e tingu Dawudi ni obimu migi. Menyuto lembe pire bende e washo kumai. Anwangu Dawudi, ma wod yese. E ngato makachwinya. Mebe timo cheke ma iya yenyo. Nie mungu kelo jalar, Yesu, ni Israel, kukodi ngatini, shalo engolo. Ka Yohana lar uyero piba putisi, miloko chui, ni dano pa Israel cheke, mafoke wokungo. Man ka Yohana betimo tish makapare, e wacho kumai. Iu wacho nyo an anga An a enungo, ento nen, ngata shiel, ube bine ngeya, mawara pare gonjire irango, kumaromu ngo. Umego, nikwa ikodi Ibrahim, kujumi kindu maluoro mungu bende, leme mibot maeni, juoro iwa, kumjuma gibedo Yerusalem, kujubimi gide, Kumkinge ngo, kadok duan jubila, majo somo kubashing sabato, giketo etimbre kakare kugonje. E kadok ginwango tene kungo iye, ento gikwayo lato ya junege. E kagidaro timo gincheke majo goro pire kakare, e gifude ping kukorien. Man kikete liel maroka ishana. Ento mungu keto eshir kukin jumoto. Jumagi ay kogi Galilaya. Magi ido kikogi Yerusalem de ginene wangu dul. Makawono gijumo lembe pare nidano. E wakelu iwurung lembe maber. Milemba ngola majumio ni kwaro. Nia mungu keto lembe ne timbre kakare. Nini tindo mwa. Kumeketu Yesu chier, chale gore izaburi mir arionde kumae. in iwoda tin anyoli man pileme meketo echer ko kukinju moto makawon dong eduogo kendo ngo batop eyer kumai abimi irimo gisa pa Daudi maleng mandade kome wachi zaburi mange bende kumai ibimi ngatu maleng peringo mineno top kum ka Daudi dar timo porulembe pamongo ikindano mikome enindo jukete bakwar mirede man eneno top ento ngatu mamongo kete chire keneno top ungo hakumeno dong ungei umego nia nikum ngatu ni jubeyeru iwu pirush midubo man kubadano sheke magiyo leme miwiki gonjire ni gin cheke maju chobo gonyo ko ungo kushik pamosa hakumeno uber kuwengu karama eni muyere ikitabo mejo bila kuduwok ikumu mako mai nen wuju chach iwu wang lide man urwin kum atimo tish inindo mu tijuno ma ubiyo kingo te ngatu moko yero iwu
man kagiwok woko gikwa ya jiyer igileme ma eni isieng sabato ma chen nie kashokri lal jiyahudi dupa kujuma joloko wangi maluoro mongo gilobu ngei paulo giku barnaba gien magi wecho gikugi gipiko lembe igide ya gibeda su ibero pa mongo chieng sabato ma chen adura seke choko doge pur pur ni winjo lempa mongo endo ka jiyahudi neno dul dano giri negu gitwanya egi piemu lembe ma paulo yero yanya yande man paulo giku barnaba yero kutegu chunji giwacho kumai
maku wako walar wayer iu lembe pa mongo be kumu uchwale chien kudikumu upoko giwia uromo kukuwa marondo kurondo ngo nen walokra batek dano mange kumuruoto ngolo iu akumenu e wacho kumai aketo ini der mitek dano mange karibe ni bot shili tungo
katek dano mange giwinjo ma eni anyonga negugi egi yongo lembe pa mongo edano sheke mayang juketo gi mikuwa marondo kurondo giyo elembe pa ruoth uyitir ingombo no sheke ento jiyahudi gipiko lembe imon madongo maluoro mongo kujo dongo mira dura nede egi nyawra gedo kum paulo giku barnaba man giriyamo giwoko kudikiao migi ento gikiru turbitien giwoko ikomgi man gibino ikonio emu toro kutipo maling de pongo julub. Tisimiju kwenda apara ngwen. Etimbre de i ikonyo ni agimondo karachelo ikachokri miji Yahudi. Man giyero, muketo udul dano madit miji Yahudi kumiju yonani de giyo. Endo Yahudi magiworo ngo gipiko lembe ipido ich mitek dano mange. Man giketo swingi doko kwar kumumego. Kakumeno giberu kucha hai, magibe yero kutego swing iruoth. Menyuto lembe mibero ne. Meketo giranyuta kumusana de otembre kushingi. Ento udul dano mira dura kingi pokre. Juku shel udonku Yahudi. Juku shel ke kujo kwenda. Ekajo oli iwigi, gijo matek dano mange, kujo Yahudi kujo bimigi de. Kara gitim giras dit, gisan gide kukidi lemene tuchi idge man giringo banga dura miluka onia kulustwa kuderbe de silingo mutwodo gibende egiyero lemba nyonga majo botko kusha mangu ngatu moku bedo ilustra mawona bala itiende abala ne gambre kudimin mafoke wotu kingo ngatu no winjo ka paulo beyero ma kane ton wangi bangi enge udenia yiyispare nuti matito kume. Ewa chukudwane madid kumai.
Chunga tire witiendi.
Mane poru malo ema kuwoto. Ekanu du dano ginenu gima palo timo. Gitingu duwane gimalo. Yuwa chukudulu kaonia kumai.
Mungu gilaro pinye bangwa ni ai dano.
e giluongo Barnaba ya Zeu, Paulo ke Herme, kom ene jadit milamba yera. E jalami Zeu, mae kalo parini inyi madura, e kelu koni diang, iti obwako maperde e dugang. Mane yenyo etim lam karachelo, kududul dano. Ento kajo kwenda, Barnaba giko Paulo, giwinjo maeni, Yesu kende migi, e gipie ikindudul dano, gikoka koka, giwasu kumai.
Pacho, utimu ginmeni nedi? Wan wadano makukum, chalu wun. Man wakelu iwule me maber. Kara ulo kuru kukum. Ginmeni makite mbeni mungu makuo. Muchu upolo kungom, kunamde. Kugin cheke, mani iigide. Ma idano mutuk. Muberu kado, eyi yatek cheke giwoti omigi gigi. Ento ewe kire girengo kumulembe. Kum etibo ber, man emio iukot, moai ipolo kuoro, macham cheki yebede. Eye ngadunde wu, kushemo kumutoro bende.
Egitwa kuwiudul dano, si, kuweshma eni, ya kukitim lam igi. Endo jahudi giai ya Antiokia, kudi ikonyo kibinu kesa. Ekagilo kupiri yudul dano, gishanyo Paulo kukidi, man giyuaye woko kudi ya dura. Magi wasu nyo eto. Ento kajulob, giteke gur, e ay malo, e mwando de ya dura. Uruone gisido, derbe, giku Barnaba. E kagi yero, lemba nyonga majo botko ya dura nino, man gilok wang danu dupa, doko julob, gidok lustwa, kudikonyo, man Antiokia de. Magi siku tengo kongi unges mi julob, gisiku joko gide, ya gibeda su, iyo yis. Mania, wakowa mwondo be kuma sendi dupa ikerpa mungu. E kagi keto jodongo igi kubaka nisa ndri, giruode magi weko kwa sham, gitiero gini ruot, magi iye. E gikado ku ipisidia, mangi wuk pamflia. E kagi yero lembene iperga, giloro pin Atalia. Giai kucha, gisido Antiokia kuyomi pi. Kama jutiero gi iye, ni berpa mungu pitish magidaro timo. E kagi wok, man gishoko kanisa karashelo, gigonyo pigini sheke mamongo temo koge. Man niya, ei abudu iyo ich, nitek dano mange bende, e giriyo nindo manoku ngo kojolob. Tishi mejo kwenda, apara beach. E dano moku giai Yahudi giloro pin, man giponjo mego, giwashu kumai.
Tekutimo yango shalo kurapa Musa, ushopo batu ngo.
Eka Paulo, giko Barnaba, gibedu kupiemi, kupenji diti kini giko Josha. E umego gingoli ya Paulo, giko Barnaba, kuju wagi mange, giidi Yerusalem, baju kwenda, kuju dongo kumpenji maeni. Kakumeno, gijuma kanisa beluwako gi, yomigi, nisha, gikazu kudifu iniki kusamaria ade. Magi yero piloku shi, mitek dano mange, e ginyamu toro maditi, yomego cheke. E kagi woki Yerusalem, kanisa kuju kwenda, manjo dongo degi jolo gi. Egi gonyo pigini sheke mamongo temo kogi. Endo jumoku mipokiri miju farisayo, muyiyo, gishungu, giwasu kumai.
Mako jitimi ya ikumgi, jishik igide ya giwaru shikpa Musa.
Ejo kuenda kuju dongo gishokiri karashelo, niporo lembe maeni. Eunge ipenji madupa de, Petro shungu, mane wasi igi kumai.
Umego, ume oni arundisha mungu goyo wia kwa dikindu. Karatek dano mange winlemba nyonga majo botko ma idoga giide. Man mungu mangeo adunde enyu tulembe igi memeo igitipo maleng. Sil shalo emeo iwa. Mane koyo wa tung wako gingo elo nyadunde giide ni kumu yoyish. Nie kakumenu umulu imungu nedi. Mauketo kama mbele mbele ingut jolob. Makwaro wa kuwande yeyo loyo wa ee. Ende wa iyo ya wabibot ni kumbere paruot Yesu. Shalo gen.
Eudul dano sheke gilin ti. Gidongi winjo Barnaba giko Paulo. Magibe gonyo pigiranyuta kumu sana de. Mamongo temo kogi ikintek dano mange. Yonge ibedu ling migi. Yakobo loko lembe ewa chukumai.
Umego uwi ndwanda. Simeon ogonyo iwa maram
yang mungu leoko tek dano mange kara ewot dano moko kudikingi pinyinge. Elembe nini ribugwe kulembe michupila chale gore kumai. Yonge ikinma eni abiduogo abitingo hema padaodi mupozo kendo man abitingo ginde mubam kendo abiketo eshungo de karadong dano mudong oyeny ruoth kotek dano mange sheke manyinga luongre ikumgi ruoth owacho en meketo ginma eni ng'eire ogambre poriang' shon kum kumeno awacho para ni akuwanyai shan ijumatek dano mange muloko chwingi ni mungu ento dong waguru igi ya kishiri ni asidi mira igi mashwia kutar wang kukin majo deyo adeya de man kurimo kumusa bedu kutano muyero pire kubang adura sheke Matu somo ikashokiri kubashieng sabato ukambere kumdano mutu kumashon.
E elunde bedu per nitu kwenda kutidongu de kukanisa ngum. Ya gigoyi dano moko mitu waki ki orgi de Antiochia karashele kupalo ki man Barnaba. Nying dano ne yuda matu luongu bar saba. Giko sila matu dongu makindu meko. E gi oru lembe kumaye ichingi.
Kwenda kudumego madongo ni umego magimi tekdano mange i Antiochia kushami man Kilikia mod iu kumwa winjo ni atumoko mu aibangwa kisendu ukulembe magi loko kongeyo ngechmu mawakumiyo igi lemba ngola ne wanungo ebedu ber iwa Mashinywa ripo asiel. Ya wago nying tano wa ori bengu karasielo kujumer mwa ma Barnaba ko Paulo. Gichu mashwingi ai kumkwa miki pinyingu otmwa Yesu Kristu. Kako menu wa oru Yuda gikosila. Gin bende gibi yero lemu no gin kudogi kum ebedu ber nitipu maling. Iwate Yako waketir iwiwo masago ginma eni mubedo dre. Ya ushiru ni ginma jolamo ni ya i ginma shwia. Man kumrimo. Man kumgin. Majo deya deya. Man kumtar wang. Te kukukuru ni ginma eni nwango ebi bedo ber iu dongu bedi.
Kumkumeno Josha. Kajo shiko gi giloro pinya Antiochia. Man kaki shoku dul dano sheke karachelo, gimiyo igiwaraga. E kaki somo, anyonga negu gidit kumjok ne. Man Yuda gikusila, magin bende gijubila, gijoku mego kulembe dupa. Gitengo kogi. E kaki rio kusha nindu moko, e joshiko ge kubangu mego mashingi kuyo. Magidoko, bajumu oro ge. Ento ebedo ber nisila, ya ebed kusha. Ento Paul gikubar nabare, Gidong migi Antiochia. Magibe ponjo, gibe yero lembe parwot. Giko juwagi mange bende dupa.
Kaching moko kado, Paulo wacho ni Barnaba kumai.
Dong wadok kendo, walia umego kubanga dura sheke, mawayero iye lembe parwot. Wanen maram gibedo ko.
E Barnaba yanya gishi, giku Yohana gi bende, majulungu Marko. Ento Paulo iye washo, Ya eberungo gichi kugi en meweko gi pamfulia. Gisido gikugi ngo itich. E giloko dogi ngle ketu gipokri. E Barnaba dongu gamu Marko e magidong gisido kode kupro kuyomi pi. Ento Paulo dongu foyo pare sila e magiwotu gikode. Kanu megu daro tiero gi ni beru paruoth. Mane kadho kodi shami kukilikia. Metengu ko kanisa.
Tishimitu kwenda apara busiel. Mane binu derbe kulustwa bende. Manen, jalo moku ni kesha manyinge Timoteo. Ewoni ya Yahudi
muiyo. Won mire reja yunani. Ngatuno umeguma lustwa kudikono de giero pire ber. E paulo yenyo gishi gikode. E gigame gitimu ya ikome nikum juyahudi magini kecha. Kumka gishegi gingeo niya won mire eja yunani. Man kagishiko kado kukinda dura gimiyo igi lemchik magiwor majukwenda kujudongo gingolo Yerusalem. Kakumeno kanisa doko tek iyo yich man gishiko medri kubaru pinyo. Man gikadhu kudi ngomfrugia kugalatia de. Gijuma tipo malengu kwerugia kugie lembu ni i Asia. Ekagi woko Musia, gipunji ya gishidhi i Bithunia. Etipo Yesu yiyo igingo. Kagikadhu Musia giloro tua. Man gino woki wangu woki wang Paulo kujewuru kumai. Ngatu ashel mi Makedoni shungu. Mebe kwae matek ewasu kumai.
Biloka ni i Makedoni mani konywa
ekane nenu gima woki wang endundu nisha waponjo sido i Makedoni iwa wasu ya Mungu luongwa wachi wayer lemba nyonga maju botko igi kakumenu kawa ai troa kuyomi pi washida tira Samothraki uruoneke Neapoli wa ai kukecha washido Filipi madura mi Makedoni en ema kuonga mingombuno. Engo mirumi. Ewa rio ya dura nini sheng moko. Mani cheng sabato wa ai wa shido. Yonge gang dukulo. Kamo wasu nyo karuo ni iye. Ewa bedo ping. Wayero deni moon magishokiri karashelo. Nwango dako moko nyinge ludia. Meja tim jamku loka muluga. Me ai ya dura tuatera. En engato maruwa ni mungu. Ewi njo duandwa. Rotu tinga dunde ne kare iye pid pigin ma Paulo yero. E kine me mako baputisi kujo ore de e ekwayo wa matek e wasu kumai.
Tek iwu wacho ya anamanda kubaruot. Umodi ot para ubed kecha de.
E esero wa. Mane timbre kinde mawabe shido karuo ya warumbu kunyako mawon tipo mi eugira ewa. Mekelo pin dit niwegi kumlembe mibere ewo. Nyano kane belobo tokwa wako Paulo gi ekoka kuka ewachu kumai.
Johnny! Giju mirupa Mungu mamalu mbir! Magi yeru iu yomi bot!
Eti muma eni sheng dupa. Ento Paulo, sano make dit elokre wasi nitipo kumai.
Angolo iri kunyingi Yesu Kristu nie iwo kuwako kuringatuni.
E ai woko isama eni nini. Ento kawegi gineno niya, genu genmi koloka migi ai. Gimaku Paulo gikusila, man giyuayo gi ayuaya, gishido kugi ikatali wangi bim. E kagi kelo gi wangi kuklembe, giwasu kumai.
Johnny, magiju ya hudi, gisendo adura mwadit apila. Man giketo kura mashiku uyi ungo niya wajol, kadi wawor, wan mawaju rumi.
Eudul dano sheke ki ayi kumgi karaselo. Eju pok lembe giyesu kendi mi jocha wako. Mangi ngolo ya jufuot giku dul. E kagi goyo gi wangu dul. Giswalo gi i od kol. Gingolo ni jakur od kol ya ekur gi kir. Ende kane gamu ngol makumeno. Eswalo gi kusika mayote od kol. Eroyo kol de itiend gi. Ento kinde mapin udoku jewur maling. Nwango Paulo giko sila gibe ruo, gibe weruwe de ni Mungu. Jukolde gibe winjo gi. E eni digidi maditu wo. Keto te odkol umaku yengre. Endundu nicha, dugola cheke yabre. E tish mi jukolde cheke gonjre. Man jakur mi odkol, ushio kuang nindo. E kane nene dugola mi odkol, ubedu tuolo, eti ngupalamularo pare, Nik ene greko, ewasu nyo jukol upiei. Enda Paulo kukudwande matek, ewasu kumai.
Kudi tim gin moki kumi, kumwan cheke wanutikeni.
E elu ungo mas mane piei iede, makume be miel kuluoro. Epo dupinyi wang Paulo giku sila. Mane wadhigi woko, ewasu kumai.
Pasyon, akwa timo ngobe kido aboti.
Man giwasu kumai.
Yi ruoth Yesu, e ibi both, in kuju odide.
E giyere lempa ruoth ire, kudanu sheke mani i ot paride. E eshoko gindu isami jewur nisha, mane luwa kuangosh mikomge. E jumi e babu tisindundu nisha, gikuju odeko, mane teru gimalu i ot pare. E ketu shambe wangi, e anyonga nege dit, gikuju ode sheke, magi yi omongo. Ento, kinde mapenyuru, jupok lembe gi oro asikari, giwacho kumai, uwek joni chidi, ejakur odkol, uyero lembe neni paulo, ewacho kumai.
Jupok lembe gi oro ya juwek ushidi, niedong uoki, ushi mashwinyu kuyo.
Ento paulo wacho igi kumai.
Gifuro wa iwang dano, majuku poko lembe muaracho ngo. Mawanke wajurumi, mangi shualwa iodkol. Eka wono gibe wadwa lingi, ungone. Ento we gibin giwadwa wako, gin.
E asikari giduwako lembe maeni ni jupok lembe. Elwaru negugi kagiwinyu ni agijurumi. E gibinu gipako dogi, igi. E kagiwadwa giwako, gipenju giya giay wako kudi adura. E giay wako kudi odkol. Gichi gimondo iot paludia. Eka gineno mego, gijoko ge man gisido. Tishmiju kwenda apara beru. Nye kagi kado kudi pasu Amfipoli, kuda Polonia de, egibino Thessaloniki. Kama kashokri, miju Yahudi ni iye. Man shalu kura Paulu, emonde bangi. Man kubashing sabatu adek, Giseko loro lembe ilemba gora pa mongu gikogi. Eyabu ilembe, enyutu de ya Kristu kosende be. Mane aikendo de kukinju muto. Mania.
Yesu maeni, mayeru iupire nini en e Kristu.
Ejumoku mikingi kiloko pido igi. Man giriviri ku Paulu kusilagi. Udulju yonani madite maluoru mongo. Kumon madongo. Denya no kungo. Eto ji Yahudi, mangiri benego gi, gigamu jumoku marasi makin dano masai. Eka gishoko njuru dano, ginya urop ya dura. E gishori kum otwa yaso. Gia ni guwa josa wako ni dano. Eka ginwangu gingo, gidongi yuanyu yaso kudume gumoko iwangu bimira dura. Giko kumai.
Joni, maginyoto ngom, gibino keni bende. Mayaso nujologi, man joni cheke gitimo tong kushikpa kaisari. Giwashia obiumange nuti, ene Yesu.
Man gisendo udul dano kujubimira dura de, kagi winju gin maeni. E kagi gamu juping, mayaso nkujuwagi gigonjiriko, e giweko gi ya gisidhi. Manu megu gioro Paulu gikusila pio pio kujiwur nisha, gisidho beroya. Gin kagi tundu kakesha, gimondi ikashokri miji Yahudi. Nye joni, giriek masagu juma Thessaloniki. Kumgi jolo lembe ne kupidu igi mayot. Giyenyu ilemba gora pa mungu kubaru pin, te gin maeni en eanda. Kako menu dupa mikingi, giyo. Mwonjo yunani madongo kujuma shode, nyanoku ngo. Entro kaji Yahudi, ma Thessaloniki, Gineo ni a Paulo yero lembe pa mungu beroya de. Gisido kusha bende. Magibe tubo kin utul dano gisendo gide. E arucha rucha nicha. Umegu gulungi oro Paulo sido akbele donam. Sela giku Timoteo gidon kesha. Ente jomagiluwako Paulo gitere shik Athene. E kagigamo lemba ngola mulungu sela giku Timoteo. Ya gibini bange pio pio. E gisido. Nye kine mapalo bekoro gi iathene, edi yangu shwinye kane nena dura ne dir kuda yima shwia. Kumkumeno, gibe giporo lembe ikashokiri giku Yahudi kujuma luoro mungu de. Mani katali kubaru pin, kujuma girombo kugibende. Jiria kumoko, magiju epikurio, kujo stoiki, girombo koge, manju moku wasu kumai.
Yakemo maeno yenyo yero nikango.
Jumange wacho kumai.
Kuno nyo, Eje yer pi mungu mawelo.
Kuma yero pi Yesu kupisir bende. Egi game gitere Areopago. Gipenje kumai.
Iyo, wange ponji manyen. Ma eni mi bayero na.
Kum ikelo gin mafo wa kungayongo ba itua. Kakumenu nie wa yenyu wange telembe mi gin ma eni.
Nie joatene kuel mubedi kingi. Gidaro nido migi kugin moko mangengo. Duku yero kari kuwinju gin moko manyen. Man Paulo shungo idier Areopago. Ewa chukumai.
Wudano mir atene. Aneno ikin cheke uyenyu ka mungu dit. Kumkana bekado. Mana neno gin mir womu. Anuangu pimlamde makaramle meneni kume kumai. Ni mungu majuku ngeyungo. Nie gin mauruo ibange mauberu shobo pire nini. Ema ayeru iwupire. Mungu muchuyo ngom. Kugin sheke mani iede. En meruot mipolo kungom de. Ebedo ihekalo maju gomo kuching ungo. Kado kuching danu de. Jutimu irengo. Shali ashan gin moko benege. Kum en eme mio. Kwa nigiki sheke. Kulieto mi igide. Kugin sheke. Man etimo tek sheke midano kurashiel. Kara gibed iwangom sheke. Nwange ngolurundi migi maketa. Kukiao mikabedo migi. Kara giyen mungu tekunu nyo giyenye eginwange. Kadoka borade eborungo kudwa kubangwa nzo. Kumuwa kwa manu wa woto. Wabedo de nikume. Shalu jurieko mu moko kigwacho kumae. Kumuande wanyikwae. Kakumeno tekwanyikwae mungu. Makukua wach. Nia nyo ruchwi shalu mola makwar. Kadi mola matar. Kadi kiri majungiko kubodo. Man kurieko midano. Nie nindo majuberi yeshobo. Wang mungu kado kuriwie. Ento kawona ngolo ni danu sheke kukaka sheke ya gilok chwingi. Kumeke tu she mebi poku ielembe ni ngomi berupwe kungatu meketo. Kuma eni emio gin maketo kuyo chwini danu sheke. Kum eketo eshier kukin jumoto.
Nye kagi winjo pishier mi jumoto jumoku gishayo achaya. Ento jumoku giwasu kumai.
Wabi winjo pima eni kendo ibengi.
Kakumeno, Paulo ayuwako kudikingi. Ento jumoko jumoko ikome. Giye de, kinjoni moko Dionusio maja Areopago. Dako kema nyinge damari, giko jumangede. Tishimejo kwenda, apara bora. Yonge lembe ma eni e ayatene. Mane bino Korinto. Man enwangu jaya hudi moku kecha manyinge Akula, Tugini Ponto, Fode a Italia, giku shege manyinge Priscilla, kumkla hudi ongolo ya danu, majua hudi sheke, gi airumi. E ebino ibangi. Man kumgiwek boda shell, gibedo gikogi, gitemo de, kumbodo migi kwayo hema. Ebede loro lembe kubangshing sabatu ikashokri. Ebede toko ko, ju Yahudi kuju Yunani de. Ento kasila giku Timoteo ki ai Makedoni giloro pin. Elembe tingu shin Paulo. Mane tusho ni Yahudi ya Yesu ene Kristu. Eka gipiembri giyanya yany de. Eyengu bongo pare mane was igi kumai.
Dongri mumu beri wi ugiu. Ana lengu gamre kawono. Adong chido batek daru mange.
E ai kakesha. Amwanda de otpa ngato shel manyinge Tito Yusto. Ene ngato maruone mungu. Ma otpa de beru shengli kukashokri. Man Crispo majadid mi kashokri. Uyi uruot kuju ode sheke. Jukorinto de dupa kagi winjo giyo. Ejomi igi ba putisi. Eruotu wasini Paulo kuje uor kugin ma woki wang kumai.
Luro kud unegi. Ento yer kudiling.
kom wanuti wakudi ngatu moko mbede mabitimo rach ikumi kom abedo kudhano dupa i adura nini
ebedo kucha rundi achel kudwi abusiel ebede ponjo lembe pamongo ikingi nie kine magali obede jabimira kaya juu yahudi gi ai wangachel kom paulo gitere wankomi poko lembe giwasu kumai
ngatu ni betoko dano ya giruoni mungu tunku mashiku iyo
neto ka paulo yenyu alu doge galio wacho ni juu yahudi kumai
tek ene lembe marach kadi lem sasa marach e uu juu yahudi kunu di awinjo uu endo tek ene penji milembe man minying kumishik mugiu ukor iye giu kum ayenu ngo abeja pok lembe migin makumeno
mana ria mugu woko kufut kwa mingolo lembe ukagi seke kidongi maku sustene eja dinika shokri egi fode nyim kwa mipoko lembe egalio oyu lembe ne kudie ngeye man paulo kane riu sheng dupa yu ngei lembu ni emotu mego e etugo wot kuyomi pi esido chami geko priskila man akula kane daro gwaru wie ken krea kome ngol lembe ne angola egitundo efeso mana weko gikesha eto en emondo ikashokri man giloro lembe giku jo yahudi ekagi penje ya giko gibed ko gitundu eyiongo eto emoto gi ewacho kumai
abiduogo ibengu kendo tek mongo yio
ai efeso kuyomi pi ekane tundo kaisaria idho malo emoto kanisa kane donge loro antokia ekane rio nindo moku kecha ai ekadi ngom galatia kufrugia ndri esikudwako chinj lob cheke tek nie ja yahudi moko manyinga polo majo nyole i iskander ene ngato madwande leng ebile feso mane ngeo lemba gora pa mungu diti jidaro ponjo ngato ma eni kuyopa ruoth esunye tinge diti eyere ponjo lembe pi yesu cho ere engeo baputisi pa yohana kende mane maku yero kutegu shunye ikachokri ento kapiriskila gikuda kula giwinje gigame bangi mane gikoru ire pio pa mungu cho masago eka ye pido nike kath ya kaya umegu gishwake igoro lembe den ni julub ya gijole ekane wuk ekonyo gidit gijoma giyiu ni kumpero kumelo jahudi enyiti wangdano kulemba gora pa mungu ni ya yesu ene kristu tishimiju kwenda apara bungwen mane timbre nia kinde ma apolo ni ikorinto paulo mudaro kadhu kudingo mayo malu ebine feso man enwango julub moko epenjo gi kumai
ujolo tipo maleng kawuyiyo
giloko lembe de giwacho ire kumai
ungo kadoka winja de wawinjo ngoni atipo maleng umire
mane wacho kumai
kakumeno jomiu iu baputisi mamira ngo
giwacho kumai
baputisi pa Yohana
Paulo wacho kumai
Yohana miyo baputisi miloko chwin ewacho ni dhano niya dongi yi ngato mabilo bungeye en e Yesu.
Ekagi winjo ma eni ejo miyo igi baputisi kunyingi Yesu. Nieka Paulo ketu singe ikomge tipo maleng uwo kiwigi. Ege maku wesho kutok mange mangi ewo. Dhano nesheke gianyo romo apari yario. Mane mondi ikashokri eyero de kutegu shwinye nindu midu ya deki. Ebede loro ilembe mane toko gi ilembe mike kwa mungu. Ento kajumoko shingi doko nwang, man giworu ngo, gisidu yojuni wangudulu dano. Ai bangi, eko julumne de, ebede loro ilembe kubaru ping, ikisoma paturano. Ginima eni timbre, nindo mirundi ario. Keto dano sheku mbedo yasia, giwinjo lembe paruotu. Jo yahudi, Ojo yonani bende. Emongo temo musana madid kushing Paulo.
keto ni ajo gamu kitambala kubongo mitish mikome jitero ba joma kum gilith e kum gi kendu tipo marash de ai woko kudi igi edo jahudi moko bende magiwoto swa giwega joga gemaku luongo nying ruoth Yesu wijuma weg tipo marach giwacho kumai
wa kwongo wu ku Yesu ma Paulo be yero pire
nuango skewa ashel eja yahudi maja lama dit wote da biru nuti magitimo ma eni tipo marasho loko lembe ewas igi kumai
Yesu angeyo Paulo e angeyo ento hum ujukani
engato mawon tipo marasho podi wigi esago genario de hello gindu ketu gipie kuri odono munero makom gi juremde lembe yik badan sheke jo yahudi kujo nani de magi bedo efeso eloro podi wigi sheke nying ruoth Yesu de dok duong man dano dufa bende magi yio gibino gitucho giyero pitich migi de wega joga de mikin gi manoko ngo gikelo kitabu migi karasielo giwango gide wang dano sheke gikwano wel pinje de ginwango etundo sende mimula matal tubanga pira bis kakumeno lembe paruoto nyai odoko dit masago nie yongei gin ma eni Paulo kecho ichinye ni akane kadu ku i Makedoni koda kaya de ya esidi Jerusalem ewacho kumai
yongei shidu kusha akoneno Rumi be
ekane oro jario makin juma timu ire osidh i Makedoni Timoteo gikode rasto en gire edong tundu i Asia man inindo ma eno idano be pidu riri kumulembe mi yojuno kum ngato asiel manyinge Demetrio maja bodu mi mula matar metimo ekalo mi mula matar mira temi makelu kuloka manoku ngo ni jubodo mesoko gikara sielo wek tish masalo ma edi de mane wacho kumai
pacho ungeo niya wanwangu lonyo kupodo maeni uneno uwinjo de niya Efeso kende ngo ento chil i Asia cheke purpur Paulo maeni etoko danu tupa man ewingo gi ewacho niya mungu maju tiedo kuching ya gi mungu ngo man podo mwama eni kende nko maju maru shayo ento ekalo mir Artemi ma mungu manyako madid bende jubi woke doko manano jubi kabe woko kukaduong pare manaka Asia kungom cheke giruo ipange
ekagi winjo leme ma eni kwenyo pongo gi man giko giwacho kumai
Artemi miju Efeso eduom
e adura pongo yakini man giko njiri kro ikachokri kagidaro mako gayo gikuda ristarko gidano ma Makedoni magiwoto ko Paulo gi eka Paulo yenye mon badano bulok gisere dano moko mir Asia bende magijo rimbe gi oro lembe bange gikwaye ni akode mon ikachokri kakumeno jumoko giko kulemba sel jumoko ke kulembe mange kumchokri bedu wu dano kushel madid Gingeo lembe magi shokri ikomengo. Gidon giwodo Iskander kudi kilidul dano. Maju Yahudi gikete wang dano. Man Iskander ojoko geko senge. Mane yenye etite lembe ni dano. Endo kagineo niya en eja Yahudi. Kagiseke giko kudwan giasiel. Ikine mayenye romo sa arioko mai.
Artemi miju Efeso eduong.
Kaja gur lembe joko dul dano. Ewacho kumai.
Uju Efeso. Dano makani. Makungeyo niya adura miju Efeso. Eja kur hekalo mir Artemi. Maduong. Kuda yi demu aeba zeu upodopinyi. Kumjushubo piemo kumgini ngo. Maku ubermot. Manu kudutim lembe vorvor. Kumukelo dano maeni kakeni. Magijo yak hekalo ngo kari giju shidu mungu mwama nyako dengo. Kakumeno tek Demetrio. Kujo bodo wadi mani ibange. Lembe ni iigiko mungatu moko. Katiti lembe bedu ayaba. Manju titi lembe de ginuti. Wegidotri. Ento teku yenyo lembe moku igin mange. Ebingenji ivora majuketo. kum anda jomaro dotu wa kum rop ma eni matin kum terembe man pile ma eni tere bititre iwango kum dul dano ma eni
e kane daru yeru kumeno e lalo shokri tisimi jukwenda pirario e yonge rop mutum palu manwango eluongo jolobi bange e jukugide e mutogi e aesid makedoni e kane kadhu kudithe ngombusha e migi jukde madit e sidho yunani e kane beridia de kusha e jahudi gipido lembe ikome kinde manike tugwoth e sidi chami kuyo mipi ye kesia ebido kuyo makedoni juma gisidho gikogi gijikasia sopater maberoya wod puro man mi Thessaloniki ke Aristarko man Sekundo man Gayo Maderbe ku Timoteo man Mir Asia ke Tukiko giko Trofimo eto Johnny Glar gisido gidong gikoro wa Itroa ewa ai Filipi kuyomi pi kasieng nikwen matobi mbe iye kado ewa Tundo ibangi Troa ichenga bit kama uriu iye ichenga biro Ishieng makuonga nema yinga, kawa shokra kala shiela ningweku ikweni. Paolo giweshi gikugi, nwangu iye pido ya urune ebisido. Mane yeru hai marampinyo doko koji urma ling. Tala de dupai ona malo, kama wa shokra iye karashelo. Nwangu jala uba shielu manyinge eutuko ubedi wangot. Manido maditu noro kume. Manka Paolo besido kuyeru lembe masagu, ngatu no manindu fare sage e podo pin kodi ot mira dege manju tinge meto e paulu gamu loro pin e riebre iwie e gwake wasu kumai
kudu timburu swa kumkone nuti iie
e kane idho malu e ngweko ikwende mane shamu yuwechi kikuge haide maram pinyu ruko e aiwoko gidongi kelu nyiruno mebedo kwo e shingi kuyo Ento wan, maola rosidu basyombo, wasidu aso, kuyomi pi, iwa wasinyo wabisi gamu paolo kusha, kome ngolo kumenu, iye siyako enya e wud kubi ngom. Eka warumbu wakugi aso, wagame, wabinu kugi mitulene. Ewa ai kecha, kuyomi pi. Uruone watundo kumkio. Siyemira dige, wagudu samu. E siyemira ngwende watundu mileto. Kwa Paolo kesia, ekad Efeso kuyomi pi. Kara kwede gali Asia. Kume woto pio pio. Kara teke shopre, sieng Pentekote ubin unwange Yerusalem. E oro lembe kudi mileto usedo Efeso. Uluongju donka niso bini bange. Kagi bino ibange, ewasu igi kumai.
Wun wungeyo giu, ogambre isheng matienda lar unyono I Asia. Maram waberu kokuru nindo sheke. Matibo ko niruot kupiro iya mamol kwa. Man kupi wang. Kumasendi bende munuanga kumrie kulembe miju Yahudi. Maram aluoro kongo niyeru iugin sheke muberu ni koloka. Kuponjo wukele. Man kuba udi, kuba udi. Abera tusho niju Yahudi. Kuju yunani bende ya gilok chwingi ba mongo. Man gibed kuyo yish yobaru otumua Yesu Kristu. Man nen kawono. Chunye tuire ya achi Yerusalem. Mangeyo kogin mabi wok. Iko makusha ngo. Endo tipo malengu tucho ira kubanga dura sheke. Ewa jonia kol kuro vabekora. Ento aneno kuwa paramitu ngo iwanga. Ento karadar vedo para kutish magamu baru oti Yesu. Ya tuchi lema nyonga maji bot ko mibera pa mongo. Manka wono, nen, angeyo niya wun cheke, mawoto ikindu ayeru iupiker. Ubineno wanga kendo ngo. Kumkumeno, tinu ni atucho iu, ya an aleng nirim dano sheke.
kom aluoro ngo ni yeru iulemba pora pa mongo cheke. Ubed kuwengu giwu, kududul cheke, matipu malengu keto udoko juliewu iye. Karomi cham ni kanisa paruot, mengye ukurimbe gire. Angeyo yongei ay para, urudi maraj vimondo ikindu. Makisa mbe kogi kumudul. Man kudi kindu dan moko bi ay. Mabier leme matung, karagi wing julub ulub ngeigi. Kumkumeno ukuru, upoye chalu nindu mirunde dek. Aweko joko danu ngo, kubangi kubangi diawor kude cheng, kupi wang. Kawono atier wuni mungu, mani leme mi berone. Machopo tengo wu, machopo mi yu chamo pachude, kindano sheke majudu wako gileng. Ngatu moko mbe maneno mola matar pare mit iwanga, kadi mola makwar, kadi kendi de. Ungeyu giu ni ashingma eni, timo nishan pinyu nega. Nijuma wanuti wakogi de. Igin sheke amiu iupor, ni akutish maumulu koku meni, makukony juma ngish. Wupoide kumlembe paruoti Yesu. Nia ewachu en kumae. Mio en emugisa masago gamo.
Ekane daru yeru kumeno. Eru mpiny man giruo giku giseke. Eka giseke giwa did. Gigwa kungut paulo gishu yulimbede. Masyanu negu gimasago kumlembe meyeru. Nia gibi neno wange kendungu. Egiteri yopare basyombo. Tismiju kwenda pirario yashen. Ekane timbre ni akindwa liru kujosha, ewashidhu kiyo mipi, wabina tira kos, uruone kerodo, waai kese wabinu patara. Eka wanuango shumumu kadhu loka shafu eniki, waidho iye, washidhu kwa kuyo mipi. Eka wawe kukupro uneni ura sham, washidhu shami kuyo mipi, ewanyiko turu kumkesa kama shumbu olo iye teri. Eka wanuango julobu, wari uketa shenga bero. Ejoni wasini paulo kutipo ni akwede nyoni Yerusalem. Eka shengisa tumkakare wa ai washidi wotu mwa. Eka giseke kumungi kwenye tengide giluwa kuwaramwa kadoko kuia durane. Ewaru mpindu watu waruo manu wa motura. Ewadongwa idu isombo ginke giloku gidok tugi kendo. Eka wadaru wotu mawa ai ko kuturo watundu tolemai. Ewa moto mego wariude wakugishenga shen. Uruone wa ai wabinu Kaisaria. Ewa mwandi otwa Filipo maja yerlemba nyonga maja botko. Ma ene ngatu ashen makinjua bero wabedi bange. Nia ngatu no jumanyiri pare gina nguen magisumba. Magi eu. Eka wari ukecha sheng moko. Jabela moko manyinga gabu ai Yahudi loro pin. E ebino ibangwa eti nguton Pier Paolo. Etu yuko tiende kushinge, ewasu kumai.
Tipo maling owache kumai. Jo Yahudi ma Yerusalem. Gibitri yu ngatu ma wun ton pier ma eni kumeni. Gibikete de ishing te gano mange.
Ekawa winju gin ma eni, wan kujuma kakesa de, wakwaye ya kwede id Yerusalem. E Paulo lundu loko lembe kumai.
Ube yuak, utoro ko aduna na nedi yi. Kumabeda yika mituishi kende ngo, ento mito bende Yerusalem, pinying ruoth Yesu.
Ekane kwero loko pidu iye, waweke, wawashu kumai.
Dung yen ma iruotu yenyo emu timbre.
Eyonge ching wa eni, watingu jami ni mua wa idu Yerusalem. Manju moku makinjulub, makaisaria bende washidu wakoge. Magikelu ngata shel mikupro, manyinge nasun. Ene jalo machon, mawabisi bedo wakoge. Eka watundo Yerusalem, umegu gijolo wako motoro. Euruone, Paulo mwando baya kobu wakoge. Nwango judongo seke giluti. Ekane motogi, ego anuginwa mungu tema siela siel kintek danu wangeni kumtishpare. Giende kagi winju maeni, giyongo mungu mangu wasi ire kumai.
umego ineno ni adhano muyio makit Yahudi girubanga swangi. Man gin sheke avashiko timogi. Man giwinjo piri. Nia iponjo ju Yahudi sheke mikintek dano mange ya giwek Musa. Nia kugitim ya kumnyitindo migi kadi kuragide kugikwany. Kakumina ngoo. Gibi winjo andani ya ibino. Kakumino tima eni. Mawawashu iri. Dana ngwen nuti bangwa malemba ngola ni iwigi. Igam joni. Uduo kuru lengu kuogi. Iwajo pin igi. Karagi kwaru igi. Edano sheke gibi ngeyonia lembe magi winjo piri enele mandango. Antonia ingiri bende iwoto atira iworo shigde. Ento pitek dano mange magiyo wagoro. Wangolo ni adongi kwa kiri gigi kumgin majulamo ni ayigin mashwia. Man nirimo kugin majudeyo adeya. Man kumtarwang.
E Paulo lundu gamu jono. Man uruone kanet wakire leng giko gigi mondi yekalo. Mwenye tukoni asiengmi duwakiri leng utembre kakare. Maram lamu wadireko pigiseke kubangi kubangi. Eka shenga biru dengu tum, Yahudi ma Asia, kagi neni yekalo, gitubu yudul dano sheke, maangi keto shengi ikome. Gikuk kumai.
Dano, mir Israel, ukonywa, janduni, en engat muponju dano sheke, kukaka sheke, kumdano, kumshikde, kumkama eni bende, anke ekelo dano mi yunani de, I yekalo. Man esido kamaleng ma eni.
Kom glar ginene ya dura gikutro fimo majaye fese. Emagi washi nyo Paulo kele ya kalo. Ya dura seke bewoy swa. Dano de ringi ni karashelo. Ege mako Paulo diwae woko kudi ya kalo. Ege siku tugola ne rit. Ekagi bayenyo nege ruong lembe ne tundo. Bajego madit mir udul asikari. Ni arop oromu Yerusalem cheke. Endundu nisa egamu asikari kujuma jigude. Mangi kondiri kugipinj ibangi. Ejoni, kagi neno jiguma dit kuda asikari de. Yue kufudu Paulo. Ejiguma ditu lundu bino shengini. Emake de. Manangwali ya jutuye kunyoro ario. Efe njonia en enga. Man edubo ango. Ejuman ku kulembe migitung. Juman kulembe migitung. Ikinjuru dano. Ekani shupu ngeo terop ma eningo, shio kumuwae mi dano, engole ajitere ot matek. Ekani uok wigin maju ito koi ot, ngam asikari giyeye ayeya kumurop minjoro dano. Kumudul dano gilobu ngeye, magiko kumai.
Musale shen!
Ekaju makutero Pauli ot matek, ewacho nijego madit kumai.
Achopo yerleme moku iri?
Mane wacho kumai.
Ingeyo duju yonani! Kakumeno, ini jam Misri nko, ma nyama cha, tengo ali, mutelu idano rubanga ngwen iamba, mi jukuri.
Ento Paulo wacho kumai.
An aja Yahudi, mi tarso, ikilikia. An adano mir adura manoku nko. Ea kwei, ya iko yi ayer ni dano.
Ekane yiyo, Paulo, musungu gini maju ido koi otu. E joko dano kusenge. Man kagiling ti. E yero igi. Kudu ju Ebrania. E wasu kumai. Tisimiju kwenda. Pirario wiario.
Umego kuwego de. Uko winjileme para makawono abe tito igu.
E kagi winjo nia ebe yero igi. Kudu ju Ebrania. Giling musago. Mane wasu kumai.
An aja Yahudi. Maju nyolai tarso makili kia. Ento apida rejo pide ya dura maeni. Kutatien gama liel. Juponja chuu chal kukura shikpa kwaruwa. Mava mungu tima. Chil chalu etimu utinuni. Man anyao regedo kumyojuni. Chil minek ngi.
matuyo kocho kumonde man achwalo gi i od kol. Chalo jalama dit bende nyuto pira, kodilo cheke mi jodongo bende, magamu waragade i bangi ni umego. Mana shido Dameski, karakel jomani kucha bende Yerusalem ku uno kara josen gi. Mane timbre, ni akawa bewoto, wadingo Dameski de. Chalo nyangu matete sheng, endundu nisha deru aipolo, sharpin beng ikoma, e apodo ingom. Mana winjo dwaro wachira kumae. Saul, Saul, inyara geri kumanedi. Mana duwako lembe kumae. In inga ruoth. Enke duwako lembe ira kumae. An a Yesu manazareti. Mibe nyara geru ikoma. Man juma wawoto wakugi gineno der anda. Ento giwinjo dwalo ngo muwesho ibanga. Anke awacho kumae. Abiti mango ruoth. Ruoth loko ira lembe kumae. Aimalo. Ishid imond i Dameski. Kajubia ririkucha pigin sheke majuketu iria itim. Ekana chopo neno pinyo ngo. Kumrien midirma eno. Ejuma wawoto wakugi gidongi peya kushinga kawabino Dameski. Engatu moko manyinge Anania. Meja luor mungu chal kuchik. Mapire berde niju Yahudi cheke muberu kucha. Ebino ibanga, echungo ivuta ewachu ira kumae. Omira Saul, makneno pin, aneno bangendu isanisha. Man ewachu kumae, mungu pakwarwa keti kara inge gin ma iye yenyo. Inen ngatu mapuede, mani winj dual mo ai idoge bende. Komibiberu jamo lembe pire, nidano sheke kumgin mineno miwinjo de. Kawono igalu nedi, aimalo, magba putisi, luagdubo peri wako, miluon konyinge bende. E etimbre, nia, kanaduogu Yerusalem, e kinde maruo ihekalo, pin urwinyo kuda biti. E aneno, ebe wecho ibanga kumae. Timpio, iwodiri to kuri Yerusalem. Kumgibi jolo lemba tucha mapira ngo ibengi. Man aduoko lembe kumae, ruoth. Gingeyo ginia ikachokri kubangi sheke abeda fudo jo muyo iri. Achwalo gi iodkolde. Ekarim Stefano majamo lembe perishwiri. Nuangu ande achungo ivute. Ayede ayio. Akuro kumkendi mijumu negede. Mane wachira kumae. Shidi kumabi oringbir batek dana mange.
Egi winje marame tundoko kumuleme ma e. Egi tingu duangi malo duwasu kumae.
Ukap wagi ngatu makumenu wako kudingom. Kumaku kudebe kwa.
Ekagi ko gibao kendi migide woko giketo uturde ilieto ejeguma ditu ngole ya jutere on matek ewasini ya jubiloro ileme pare kufodu karange itelembe muketu juko kumenu ikume ekagi tuye kufoto palu wasini jegu musungi vute kumai
chip uyio ya ifod ngato majarumi mafodi juku poko lembe pare rachungo
kajegu winju kumeni
eshido Bajego madit.
Ewacho kumae.
Iyenyo timo ango. Kumngatu maeni ene jarumi.
Ejego maditu bino. Ewacho ire kumae.
Koi wash ira. Ini jarumi.
Mane wacho kumae.
Eyo.
Jego maditu loko lembe kumae.
Anwango paker maeni kupin madit.
Man Paulo wacho kumae.
Ento an junyola anyola jarumi.
Ejuma giyanyo gilori lembe pare, ngenyo wanyo kudikome.
e jego madit bende luoro make kane ng'eyo ni en e Jarumi man kuma itwiye. Ento uruone kuma yenyo eng'e telembe ma Joyahudi dote ikumecho e gonye mane ng'ol ya jula madongo kudilo sheke kisokri karashelo mane kelo Paulo piny e kete wangide. Tisme jukwenda pirario wiadeke. Man Paulo maneno dilo tel e wacho kumai.
Umego, abero iwang mungu kupiro shwin maber, sheke chil isheng maeni.
E jalama dit manyenga nania, ngolo ni jumusungu shengini, ya kipat doge. Paulo lundu waskire kumai.
Mungu bipedi, yini gang mafuya kufulo. Ibero mipoku lembe para shal kuchik. E idongi ngolo ya jugoya tung kuchiki.
E jumusungu, ivute giwasu kumai.
Chayo jalama dit pa mungu.
E Paulo wacho kumai.
Ange yungo umego. Nia en e jalama dit. Kume gore kumai. Kudi yerle maraj. Kum jabim mijutu.
Ento ka Paulo ngeo nia. Juku shiel giju sadukayo. Juku shiel ke giju farisayo. Eko her idilo kumai.
Umego. Anoja farisayo. Awoja farisayo. Jupokule mbe wia kumkenu ken kuchier mi jumoto.
Ekane wacho kumeno, efie mukapre kintu farisayo kuchu sadukayo de. E dano mshokri gikoko igidra. Kumju sadukayo kuwasi ni ashirumbe. Kado kumala yika, kado kipo, ento jufarisayo jitusho ariode. Efie mujahidit, jugori shik moko makintu farisayo kichungu. Gipie mugu wacho kumaye.
Wanwango dubo moko ngo ingato ni. Kono nyo tipo. Kada malaika wecho eni bange. Kane dike e.
Eka pye mudoku dit. Jego madit. Woru nege. Yajo maru yesu Paulo tong tong. Engolo niya asikari gilor ping gigame kutego. Udiki ngi. Gikele I ot matek. Jeworu mulobede. Ruotu shungi vute. Ewa chukumai.
Chinyi betek. Kumchalo itusho pira. Yerusalem. E ibi konyuto lembe kumenu be irumi bende.
E kapinyuru, Jehudi giribiri karaselo, man gitwiri gigi kukwong. Gwasi ni agibi shamo gira shama kadi madu gira madha dengo, mafodi gikunego Paulo ngo. E joma gikwongri kumenu gisagu pira ngwen. Man gibini vajolam, madongo kujudongo de, gwasi kumai.
Watwira giwa kukwong madit, ya wabibilo gimoku ngo. Mafodi wakunego Paulo ngo nie kakumenu wunku dilo de unyut ni jego madit nia eket Paulo lor pin ibengu shaluya uyenyo ungi ilembe pare sho masago ewan kafodi ewok chengini ngo mwangu wayikira mawanege ko
ento wood nyamin Paulo winjo nia gikano adhi ebino emwadi on matek eyeru ni Paulo. E Paulo luongo jega sele bange e wacho kumai.
Terjala wobi maeni ba jego madit. Kumebero kunya wish moko meyer ire.
Kakumeno e shoke mane tere ba jego madit e wacho kumai.
Paulo majakolo luongai bange mane penja ya akel jala wobi maeni ibengi mebero kunya wish moko meyer iri.
E jego madit umake kushinge mane shuru kude shen. Mane penje mung mung kumai.
Enelemba ngo, mibedo ko, miyenyu iyer ira.
Mane wacho kumai.
Joyahudi giripo dagi, niagi penji iter Paul peny ruo badilo. Chalu iyanyi peny telembe pare cho masagu. Kakumenu kudi I igi, umdano pierangwen kuye gikanu adi ire. Magitu iri gigi kukwong. Niagi chamungo. Gima durengo, mafuari giko negengo. Eka wano gibedo ayika, magibe kuruka lemba ngala mibengi.
Kakumenu jego madit, uweko njiru no shido. Kane ngolo ire kumai.
Kodi wanyi ngatu moko, ki niya inyuto lemba eni ira.
Mane luongo jega rio ibange, ewatu kumai.
Ketaskari daka rio, beda yika gishigi jik ikaisaria. Kujoma uwe kana de pier abiro. Kujuma wek tong ke dak ario. Isa dek midi wo.
mane ngolo igia gikel riuni kara giket Paulo iwie gitere kobo Feliki majabim mane gor waraga kumai
Claudio Lucia nijabim maduong Feliki mot iri ngato ma eni Joahudi make gibe yenyu nege kan abinu ibangi kod askari alare ko nuangu awinju nia ene jarumi kom ayenyo angei telembe muketu gidote atere piny badilo mige adonga nuangu nia gidote kumpenji michik mige ento en egin maromo kunek kadi twich dengo eka junyutu ira nia jubipiro lembe kom ngato ni ea ore ibengi eno awachu niwe gadote pare bende nia dong gidote kud iwengi
kumkumeno asikari gigamu Paulo shala jungolo igi gitere kukiwurnisa antipatri ento ruone giwekwe griuni ema gidongi sidho kude gilike gidogwa ot matek josa de kagitundu Kaisaria jemi waraga nija bim iketo Paulo de wange ekane some epenju katugi ekane wijunye dano makilikia ewacho kumai
abiwinjo i chu nwangwe gadote peribende giwok
mane ngoli ajukure i od titi pa Herode. Tisimeju kwenda pirario wiangwen. Eka ching abicho kadu, jalama ditma Anania loro pin kujudongo moko. Kungatu achel de maduande ling, manyinge teritulo. Man gidoto Paulo bajabim. Eka julunge teritulo makudote. Ewachu kumai.
Kumwanwangu kuyo shwinyma didni kumi, in ifeliki maduong. Mani kumgwak peri gin maraj uyikre ni tek maeni. Wajolo maeni iyo sheke, ikaka sheke de, man kufofo sheke. Ento, karakot a oli kendo, akwei, ya iko yuinja nyanok kumol peri. Kumwanwangu ngatu maeni, en eja ganda. Eja tub ali ikinju Yahudi, sheke ingom ngung. Man, en eja tel wiwek pokri mijo Nazareti. Man kendo eponjo shido hekalo, ewa make. Wabe yenyo wapok lembe pare de kushik mwa. Ento jego madit Lucia bino, man emaye kudishingwa kukero madit. Mane ngolo ya weg adote pare gibin ibengi. E ibi ngeyo gin mawadote ikome sheke ni kum loro ilembe pare mibi loro in.
E jo Yahudi de giribri ilembe ne. Luwase gima eni bedu kumeno. Kaja bimu gwelo ire ya iyer. Paulo loko lembe kumai.
Kuma ngeyo niya iberu japok lembe mitek ma eni rundi dupa. Agonyo lembe para kutego chwi. Kumichobu ngeyo niya esagu chenga paru ya rio dengo ma idoko niruo Yerusalem. Man kadok ihekalo ginuango apiemo kungatu moko ngo kadi atubo injoro dano dengo. Kadi ikashokri kadi iadura de. Kende echopre igingo mania giket inge ya ginma gidota ikome en e anda. Ento ma eni atucho iri. Nia iyo magiluongo pokri ema atimo iye ni mongo pakwarwa. Mauyo kogin sheke magichal kushik. Kuleme mugore kitabo mijo bila bende. Maberu kugeno gen yoba mongo. Magin kijoni bende kigeno. Nia shir, maju shir ko biberu nuti niwe kberu pwe, kuniwe kberu pwe ngode. Kumkumeno aponjira gira, karaber kupiro shwin maber, mumba ekier yoba mongo, kubadano de tiri tiri. Nie karundi mogo kado, abino nikelo gira mia batek mwa kuda jok bende. Ginwanga ima eni ma iya leng ihekalo. Kunjuru dano dengo, kuyakini dengo, ento ju Yahudi moko magi ai i Asia ginuti. Mama kuginde giben nuti iwengi keni. Gikela dote de, te giberu kulembe moko ikoma. Kariwek joni, gin giwach vitish marash, maginwango kan achungo iwang dilo. Tek ene pi duala shiel ma eningo, mania ako kumae, kan achungo ikingi. Pichel mi jomota, keto jubetonda iwengi tinuni.
Ante Feliki, munge upiyojo no show, musago, etirogi ewacho kumae.
Ka Lucia majego madid diloro piny abipo kulembe mu
mane ngolo ni jego ya jukure manju weke wuoth gire kende man kuju sher wat pare moko kutimu ire ento yonge cheng moko Feliki gibino giku Drusila mashege ma en enyaya hudi e eluongo Paulo man ewinje piyo ich mani i Kristu Yesu. E kane loro lembe mibedo kwe, manpi kweri gijo, kumipoko lembe mibino de, e Feliki doko tipo, mane duwako lembe kumai.
Koishi diyo peritundu, kanindu mubedu ber ira wok, abiluongi ibanga.
E geni nyo Paolo bimeo iresente. Kumukumeno, ebede luonge wangu dul, man giwesho gikuwa de. Ento karunda ryokado, portio Festo kabu Feliki. Man kume yenyo, Yahudi gifoye, Feliki weko Paulo atuia. Tishmiju kwenda, pirario wia beach. Kakumeno, ka Festo woki ngombuno, yonge icheng adek, e ai Kaisaria, e idho malo Yerusalem. Man jilama dongo kujo dongo mi Yahudi, gipeku ielembe kum Paulo. Man gikwaye, gipenjo beru igi kume. Yae ore Yerusalem, egipido lembe ya gibi nege yu. Ento Festo loko lembe, niya Paulo jubekure Kaisaria. Niya ende furinya nok ebido kusha. Ewacho kumai.
Kakumeno dong jotego mikindu walor pin wakugi, mante gin moko marash ni ingatuno wek gidote.
Ekane vuto ikingi masaku shenga bora, kadi cheng apar dengo. Eloro piny Kaisaria. E uruone e janywi kom mipoko lembe. E ngolo de ya jukel Paulo. E kane wuok, Yahudi magi a Yerusalem giloro piny, gisungu gitieke, gikelu ashokadok dupa, maras de wie magi shopo ketungo ya jungenia enanda. Nie Paulo uyere lembe pare kumai.
Kadok kum chik miju Yahudi. Kadikum hekalo de, kadi kum Kaisari de adubulembe kingo.
Ento Festo, muyenye ju Yahudi gifoye, edwako lembe ni Paulo ewacho kumai.
Iyenyo ishit i Yerusalem, eka jubishi poko lembe peri, miginma eni iwanga kucha.
Ento Paulo ewacho kumai.
Achungo wankomi poko lembe pa Kaisari. Kama mako jupok iye lembe para. Niju Yahudi atimo gin moko maracho ngo chal in bende ing'eyo cho. Kakumeno tek an ajadubo mana timo gin moko maromo kuto. Akwero ngo ya ato. Endo tek gin ma ena andango majoni gidota ko ng'ato moko mbe machobo mia igi. Ayenyundu ba Kaisari.
Kakumeno ka Festo kipiru lembe giko dilo, elunde loko lembe kumai.
Iyenyo Bakaisari. Bakaisari ibishido.
Nie kaching moko kadu, Agripa mubimo giko bere nike, degi wo Kaisaria, man gimoto Festo. Man kagiri ukusha sieng dupa, Festo pedo lembe pa Paulo iwango bimo. Ewacho kumai.
Nwango ngatu moko nuti mafeliki weke jakol. Pingatu ni, kan ani Yerusalem, julama dongo kuchu dongo miju Yahudi giero pire ira, gipenja ya apok lembe pare. Aloko igi lembe, niya en ekura miju rumi ngo ya jowat ngatu moko, mafodi ngatu majudote gikunenri kuwangi ngo,
ma fodi juku yongo de ya eyer bilembe ma judote ko ka kumeno ka gi shoko dogi keni akalungo ento uruone ajany wikom mipoko lembe man angolo ya jukel ngatuno pingatuno kawe gadote pare gi shungo gikela dote migin marach ungo chalo ma wachu nyo ento kibedo kupenji moko ikome pikisoma migi gigi man pi Yesu moko muto ema Paulu washunia ebedo kwa ande kum angengo maram juluro ko telembe ma eni apenje tek eyenye eshi Yerusalem kama jubi poko ye lembe migin ma eni ento ka Paulu yenyo jugwoke ni poko lembe pa Augusto angolo ya jugwoke maram abi oreko baka isari
mana gripa was ni festo kumai
an bende ayenya winyatno an
ewachu kumai
uruo ibi winje
kakumen uruone kana gripa wogi kubere ndike de koda yunga madit gemondo de kama ju winju yelembe kujego madit kujidongo ma yadura de efeso ngoli ya jukel paulu iye efeso wachu kumai
ubimo agripa kudano sheke mo wanuti wakuduka keni de uneno ngatu maeni maudul juahudi sheke giyero pire ira kudi Yerusalem kuni bende magibe koka koka ya mako kut ebed kwa kendo ento anwango nia etimo gin moko ngo maramo kunek man kum eyenyo en bang Augusto akesho ya aore pingatuno abedo kugin moko ngo masho magor niruot para kumkumeno akele wako iwengu ndu iwengi ubimo agripa kara yonge titine abet kugin moko magor kumkudibanga ema kupinyungo ni oro jakol majukunyu topir adote mikomengo
tishimeju kwenda pirario wiyabusiel e agripa wasini Paulo kumai
Jiyo ya igoni lembe perigiri.
E Paulo lunduri ya ushinge, mana gonyo lembe pare kumai.
Kod ibanga motoro nega gira, obima gripa. Kumabe gonyo lembe para iwe ngitinu ni, pigin sheke maju ya hudi gidota pire. Masago kum in iriek dit ikura kupenji makin juu ya hudi. Kum kumena akwei, iwinja kutuyo shwinj. Juahudi sheke gingeyo. Karam kura mi beru para mafuri anyatin marama dongo kode. Ugamre kukuonga ikintek mua kuri Yerusalem de. Magingeyo kopira kukuonga. Tegi yiyo tusho. Ni aberu jafari sayo molobo pokiri marida mikisoma mua. Man pigeno gen milemba ngola mamongo ngolo. Niwegwa. Eka wona chungu kara jupok lembe para. Nilemba ngola ne suru muaparu ya rio. Magitimo ni mongo kuda vane dieshie nkutie woro. Gigenu ya gibitundo ibange. Manju ya hudi gidota pigenu gen maeni eobima. Neduwa waji ya maeni juchopu yongo. Nia mongo tingo jumoto. Awatu gira andania ebertek atimo gindupa. Matung kunyingi Yesu manazareti. Maeni da atimo i Yerusalem. Achiko baju maleng dupa i od kol. Kanadaru gamu ngol baju lam madongo. Man kaju nego gide ayiyo. Asendo gide bangu dul ikashokri sheke. Aponjo keto giyer lemba shidide. Kom ngeshwiny unegadit apila ikomgi. Anyaura gero ikomgishil ya dura mijuirok. Kumkumeno kana beshido Dameski kungol manlemba keta miju lama dongo. Jeshieng maling eobima. Anenu iyo dermu aipolo. Masago rien mishieng. Meri enyikuma ikomjuma wawotu wakugide. Eka wancheka wapodo ingom. Awinjo dualmo wachu ira kuduju Ebrania kumai. Saul, Saul, inyare geri kumane di. Chwanyo la kenge kutiendi tek iri. Anke awacho kumai. Ini nga ruoth. E ruoth wacho kumai. An a Yesu mi benyare geru ikoma. Ento ay malo, ichungi bitiendi. Kum anyuto iri pima eni. Karaketi beja tish, manja muleme migin ma eni, minena iie. Man migin, mabinyutra iri iie. Aboda abibodi ni dano, ni tek dano mangede, mabe ori ibangi. Ni yabu wangi, karagilokri kod imudo, giwoki der, man kodi tego pajok, bamongo. Karagilu angrush mi dubo, man shamo pacho kintu majo duako gileng ne kom yiyo yish mani koma kum kumeno eobi magripa ajay ngo kum gin mawoki wang mo ai polo ento kukwanga ayero ni ju majameski Yerusalem de kodingom Yahudi ngung bende ni tek dan mange bende Nia gilok chwingi man gilok riba mongo. Gitim tich de morama kuloko chwing. Kumlembe nini ketu juahudi gimaka ihekalo. Giponjo negade. Kakumeno kan adaro nwango kony mu aiba mongo. Achungo chil ishengma eni. Mabe tujo koni dano matindo kumadongo de. Mayeru gin moko ngo dugin. Majo bila kumosa giwacho ya bibino. Nia Kristu biko senrebe. Nia ebilar nyuto der kuchier makinjo moto. Ni dano kutek dano mange.
Man kane begonyo lembe pare kumeno. Festo wacho kudwande matek kumai.
Paulo, in I avake. Ngeo lembe perimadit bedwoki ni avake no.
Ento Paulo wacho kumai.
An A avakengo Festo maduong Entra be Yerulembe Mi lemanda kumangerde Kumo bimo ngeo gin ma eni Ea be Yeru ire bende yot yot Kuma ngeo gin ma eni moko Mbemo pandre ire Kuma eni kutimbre igolungo Ubima gripa Iyo jubila Angeo niya iyo
Ea gripa wasi ni Paulo kumai.
Nyaka nok shi, yenyo toka ni duwaka ja Kristu.
Man Paulo wasi kumai.
Ayenyo ba mongo. Ni akada kuma nyanok, kari kuma dide. Inkendi ngo. Ento kudano sheke bende, magiwinja tinu ni. Kidok shalo an, kutwishi rengo.
Eo bimu ay malo, kikuja bimde, man Berenike. Kujoma kibedo kikoke de. Ekaki shorushen, yuesu gigi, yuasu kumai.
Ngatu netimu gino kungo, maromo kunek, kadi twitch de.
Ea gripa wasu ni festo kumai.
Dok ngatu ni, koyenyo baka isari ngo, kuno di jugonye.
Tisimi jukwenda, pirareo ya bero. Eka jungolo niya, wabisido Italia kuyo mipi, Gemeo Paulo kujukul mangede ising jego manyinge Yulio. Meru dul asekari pa Augusto. Ewa mwandi shumbu mir adramutio. Mabisi shomo kamoko duwat mirasia. Ewa kia ura nuango Aristarko maja Makedoni maja Thessaloniki de ni ibangwa. Uruone wagudo Sidon. Man Yulio timo berba Paulo. Eyu ya isidba watpare karedu wakshwinye. Ewa kia ura kukusha, washidu kiyo mipi egon kupro. Kumu yamo ayuri wangwa. Eka wakadu kuwina manget kilikia, kopanfulia de, watundu mura, adura malukia. Ejegu nwangu shombo ma Iskanderia kesa, mubashidu I Italia. Mane ketu wa iie. Eka wawutu motu motu seng dupa, wabino daya rida kumkinido. Kumu yamo besheru wa, washidu kiyo mipi egon kurete, kom salmone mano sido arida kuduwat watundu kama julungu bandari maber sengi kuda dura la saya Eka nindu dupa kado, manu wuto doka naka, kumshieng majungweko yesi amu daro kado. Paulo juko ge, ewa sigi kumai.
Pacho, anenu ni awodu ni, bibero mono kuruva madit. Ni jamni kuchombo kende ngu, ento ni kuwa mwa bende.
Ento jego winju lema miwe kuchombo, masago lema Paulo yero. Man kumdiane, kabedo mbei iemi nindu bikoyo. Danu kuchel, uluwar giporo lembe. Ya gikia wili wako kukusha. Nyo gishobu tundu foiniki kuyo mipi. Egri kesa de inindo mikoyo. Maeni ndia mikrete. Mene enu yopandawe kusasi. Eka sasi bekoto yoyo. Yuwasi nyo ginwangu yenywa igi yenyo. Egitingu nyoro gikadu dri kuko mkrete. Siengi ni duwat. Eto yoku ngenya nok wavumba ditu tukishula oshore penyi. Wavuvu nejuluongu eurakulo. Ekane mako shombo, esidu wangyamu deshoprengo. Waweko esidu kudwa edunge belekwa. Ewaringo igun yati shula majuluongu klauda. Wa iya iya kawa ketu shombo shungu kecha. Ekakishwale malo giroyo mangru itere. Man kumgiluoro kunu nyo givimu kuisurtis. Gidongi yuayo jam shombo ping e elekre. Man kawa ikwe kuwa vuvune, uruone gimako bao jam ni woko. Isengre dege gimako bao jam chombo de woko, gigi kusengi. Eka sheng, kadok siru de, rianyongo iwiwa wangu dul. Wavu manya nokungo debe kukini kudwa, dong shunywa aindu kumbot. Kagebedo hai, mumbe shemo, Paulo lundu shungi kengi, ewacho kumai.
Pacho! Ande mundo windu anda. Wu ayunko kudi krete. Luang ande unu angurubwa kumono maeni dengo. Man kawona abe juko wia chunyu bete. Kumkwa moko mbae mabiru enyo kindu. Ndu chombore. Kumalaika pamongo. Maana pare. Matimo ire bende. E chungi vuta itie war maeni. E wacho kumaye. Kudi luor Paulo. Ibiko chungo wankaisari be. Manen. Mungu miiritani sheke maube woto ukugi. Kumkumeno pacho, chunyu betek. Kuma iyo mungu, niye biberi kumeno, chilchale yere ira. Ento wabi oi, bichula muku be.
Ento kajewur mir aparu ya ngwende wuk, kine mwabe lekura kan kan ina madria, singi jewur maling, jutich michombo. Wachinyo gedengo ngom moko, egibolo tol usido tepi. Eginwange tundu mugalma pira ryo. Yunge nyanok gibolu kendu. Eginwangu etundu mugalma paru ya pis. Elworu nego gini anyo wabirodura duwatma ieju kidi. Egibolu nyora ngwen yote shombo. Gikoro kopiny muru. Maani kaju tishbi shombo. Giba yanyo pie kudi shombo. Giloro nyati shombo da inam. Shalo giani gibolu nyoro kudi shombo. Paolo wasini jego koda sikari da ekumai.
Tejuni beri chombo ngu, uchombo batu ngu.
E asikari gilungi tomo unu mitanga woko, e giweko epodo. E kinde mapinyo makuru. Paulo kwa hukiseke ya gigamu shemu moko, e watu kumai.
Maini chinga parvi ya ngwende, maukuro uweko kwa shamde. Mau shamu yegin moko ngu. Kumkumenu akwa uya usham chemu moko, kuma eni enemy bot mu. Kumyuku chache lembe mabiru inyo, iwi ngatu moku mikindu.
Ekane wachuma eni, etigu kwende, egame foyo mongo iwangi cheke. Mane ngweku iye, emako shamo de. Echungi cheke, lundu bedo tek. Man gin vende gigamu shemo. Ewan sheke mwani shombo, wadakari wako pira biru yabusie. Man kagi yeng, jiduwako shombo yot kubayo ngano inam. Eka pinyuru, kinye ngombe nko, ento, kineno watu moko, muroire ni gol. Egiporo lembe, tegi shopo shoro shombo, jolo iwie. Egibayo nyoro woko, giweko gi inam. Gigonyo kutol, miro tuindi nede. Gitingu bongo mayo chombo de, niyamu. Egisido, duwat. Ento kagiwo kama nam ario rombo iye, iketo shombo gure ingom. E ume moku ngin, mawadire ngo. Enda tere mako ngeny, likum tegu mi mukura man asikari poro lembe ya juneg jukol woko kara jumoko kudu kwang upiei endo jiegu me yenye bod paulo ediro gi kutimu yenye ma igi yenye e engolo denia juma shuku kwang jiko gi piei pi gilar gitundi ngom jumu donke moko ni wibau moko ni wigin mange misombo e timbre ni akagisieke gitundu bo duwat Tishimeju kwenda pirareo ya bora. Ekawa both, waludu wangeo ni ashilo nino juluongu melita. Danu masaine, giju watu dit ikumwa. Kumgikudho maju. Mani gijolo wacheke, kumkodhube chui. Mani kumkoyo. Endo kapaulo shoku witien, eketo gide imachi. Tuol uai iie, ilietu imachi. Edokre dengu tshenge. Kadano masaine ginenu yedi muliere kumsinge giwasu gigi kumai.
Kuno nyo ngasu ni ene janik. Maka doke bot kuri nam. Ento poko lembe mapwewe kengo ebit kwa.
Ento ekiro yedi ne imati. Gin moku marach dembe mudongu time. Ento giwasu nyo ebi kuode kare wipodu bir meto. Ere kagikuru hai ginenu gin moku marach mbe mutime. Gilok pili igi, man gwasi niya en emongo. Ngangu kakesa beri sengini, kupodu paruotu misu la neno. Manyenge publio. Mejolo wa, egwa kwa beri senga dek. Eberu kumeno, niya won publio, vutu kukume moshe kutorimo. E paulo mondo ibange, erwode, ekezu senga dek kume, eke oko kume. Kama eni timbre, jumudong de, magiwe kutoy su la neno, gibino. Ginde kumgike. Johnny bende giyongu wako yung dupa. Ekine mwashido kuyomi pi. Kikelo gini masande negwa kiketo isyombo. Manika duyadeko kato. Watugu wot kuyomi pi isyombo. Ma iskanderia mushungo isula mdomikoyo. Gira nyuta ne umegu maruti. E washomo surakusa. Manu wari ukecha shenga dek. Kukusha wagondrua wawok regio. Eka shenga selo kado, sasi tuk. Eise ngmirari yonde, watundo pute oli. Kama wanu wangu iye umego, mangi kwayo, ya wari kogi shenga bero. Eko menu wabino rumi. Ekano umego makusha giwinjo pewa, gibino ningolo wa agwele ya piforo kutresi taberne. Kapaulu neno joni, efoyo mongo, mwani shunye doko tek. Eka wamondo irumi, juhi ya paulu bedgire kende, Gikuda sikari mukure. Mane timbre, ni akashenga deku kado, Paulo luongu jodongo miju ya hudi karasielo. Ekagishoku dogi, ewachu igikumai.
An, umego, kada wakatimu ginmoku ngo kumdano, kari kumkura pa uwegwa de, ento ku Yerusalem re, jomia nija kol, iching jurumi. Makagi loro, ilembe para, Yenyo gikonya kumlembe moku mbe iya maminek. Ento kaju Yahudi gijai kumlembe ne keta yenyo bakaisari en enia abiru kulembe moku madot ko tek muarengo. Hakumenu pilembe nini aluongo wu, wubin, wanendra, wawish kurude. Kumabere tuya kunyoro maeni kumgeno gen Mir Israel.
Egewashu ire kumai.
Wagama waraga moko ngo pirimu ai Yahudi. Umego moko mbele, mubino kuni mukelo lembe kari, muyero pirima rashde.
Ento wayenyo wawin ibengi ginma ibe pido. Kumpipokrima eni, wangeyo ikakasheke juyero nia erash.
Ekagituru ire sheng, Gibinu dupa ebange kame bedu iye. Mane koru igilembe ne, etichupikirpa mongo, mane toko gipi Yesu. Kodishe kwa Musa kujo bila bende. Ogambere kugweno shilu tieno, jumoko yu lembe meyero, jumoko ke yu ngo. Eka shungiri pungo ikingi gigi, gi ayo nge lemba shel, mapaolo yero kumai.
Tipo maleng, yang uyero dre, niwegu kudu Isaya majabila. Ewacho kumai. Shibadano maeni.
mani wach kumae. Awinja wubi winjo, man wubi ngeyo kingo. Anena de wubi neno, ere wubi ngeyo kingo. Kum adunde dan ma eni doko nwang, itgi de ding, wangi de gimio, kara kuginen kuwangi, kugiwinj ku itgi, kugingei kudadunde gi, kugilakri kendo, keto achangi. Hakumeno dong wungei, ya bot ma eni pamongo, di oro nitek dan mange, gibi winjo bende.
Kana yero lembe ma eni, Yahudi gi ai, kuporo lembe diti kingi. Mane beru urario yul, I ot pareme miyo kopinje. Mane jolo sheke musidhi bange. Me yero ko pikirpa mungu, me ponjo ko gin, piruo Yesu Kristo, kutegu chunye sheke, mangatu moku mbede mushere.